Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston COVID-19 vazirlar mahkamasini zabt etdi. Mahkamaning ikki xodimi aviatsiya xodimlari. Bundan tashqari tergovchi bankir virusga chalingani aniqlandi. Farg'ona va Termizda dehqon bozorlari buzilmoqda. Xususan termizlik tadbirkor 10 kishiga ish bergan 3 tarmoqli biznesi karantinda singanini aytmoqda. Poplik 51 yashar tadbirkor esa o'z do'koni deputatga berilishini to'xtatishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Sirdaryolik usta niqob taqmagani uchun ichki ishlar vazirligi polkovnigi urib qovurg'asini sindirganini iddao qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoning Guliston shahrida yashovchi 41 yoshli O'tkir Bobarahimov shahar ichki ishlar bo'limi zobiti uni do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgan haqida Ozodlikka xabar qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Payvandchi usta Bobarahimov iddaosicha Guliston shahrining 4-chi mavzesida polkovnik unvonidagi militsiya zobiti uni 2 iyun kuni yo'lda niqobsiz sigaret chekib ketayotgani uchun to'xtatib kaltaklagan. Kaltaklanish oqibatida Bobarahimovning ikki qovurg'asi singan, u qovurg'asi singanini tasdiqlovchi tibbiy hujjatlarni Ozodlikka taqdim etdi. O'tkir Bobarahimovning aytishicha 2 iyun kuni u ishdan uyga qaytayotganida polkovnik unvonidagi militsiya zobiti yo'lda to'xtatgan. Men svarshikman. O'sha kuni shaharning 4-chi mavzesidagi nafaqaxo'r ayolning uyida ishladim. Sigaret chekib ketayotgandim. Maskam bor, lekin pastga tushirilgan edi. Polkovnik unvonidagi militsiya ofitseri to'xta, nega sigaret chekasan? Nima qilib yuribsan? Maqsadsiz. Maskang ham yo'q deb qo'lida qattiq jism bilan meni urdi. Kastet bo'lsa kerak. Keyin uchastka noziri telefon qildida, mana bu bolani yopib qo'y deb uchastka noziriga tayinladi. Keyin uchastka voy meni olib ketdi. Adelga obordi. Sal vaqt o'tib meni ishlatgan ayolning qizi telefon qildi va polkovnikka iltimos qildi, keyin qo'yib yuborishdi, dedi Bobarahimov. Ertasi kuni badanidagi og'riqqa chiday olmagan O'tkir Bobarahimov aytishicha Guliston shahridagi viloyat shifoxonasiga borgan. U yerda ahvolimga qarab zayevleniya yozsang qabul qilamiz, dedi. Keyin ariza yozdim. Shu payt bolnitsaga haligi polkovnik keldi. Boshinga papka bilan urganga ham ariza yozaverdingmi, dedi. Keyin polkovnik vrachlar bilan gaplashdi. Menga yirtib qog'ozga mas retseptini yozib berdi. Mana shuni surtib tursang yaxshi bo'lib ketadi, deb chiqarib yuborishdi. Yaxshi bo'lmadi. Keyin onam bilan Gulistondagi shifobaxsh xususiy klinikasiga bordik. U yerda ikki qovurg'am singanini aniqlashdi, dedi Bobarahimov. Kaltaklanish oqibatida ikki qovurg'asi singanini tasdiqlovchi tibbiy hujjatlarni Bobarahimov Ozodlikka taqdim etdi. Shifobaxsh xususiy klinikasi vrachlari bergan xulosada O'tkir Bobarahimovning ko'krak qafasi jarohat borligi, ikkita qovurg'asi ust qoplamasdan chiqib ketmagan holda singani aytilgan. O'tkir Bobarahimov kaltaklangani haqida shahar prokuraturasiga so'roqqa chaqirtirilganini ham aytdi. Ozodlik Bobarahimov iddiosi yuzasidan Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga telefon qildi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolni eshitgach, boshlig'i bilan qisqa maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Sirdaryo viloyat prokuraturasiga qilingan Ozodlik qo'ng'iroqlari ham besamar bo'ldi. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari karantin qoidalarini buzgan fuqarolarga kuch qo'llashi bilan bog'liq holatlar faqat shu emas, joriy hafta boshida Surxondaryolik tadbirkor Dovor Jo'raqulov karantin qoidalarini nazorat qilib yurgan Milliy gvardiya harbiylari uni bo'g'ib hushidan ketkizishgani haqida Ozodlikka aytgan edi. O'tgan hafta Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush koma holatida yotib, so'ngra 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistonda aniqlangan koronavirus bemorlari orasida bankir, tergovchi, aviatsiya va vazirlar mahkamasi xodimlari borligi ma'lum bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barnonvar. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha 17 iyun kuni davomida virus aniqlangan bemorlar orasida turli soha vakillari bor. Rasmiy bayonotdan iqtibos. Avval xabar qilganimizdek, 16 iyun sanasida yurtimizda koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan 230 bemorning 20 nafari aholi orasidan aniqlangan bo'lsa, 17 iyun kuni 189 bemordan 13 nafari aholi orasida tasdiqlandi. 2 kunlik ma'lumotga ko'ra, umumiy kasallanish ko'rsatkichi ham, aholi orasida koronavirusga chalinish holati ham kishida xavotir uyg'otishi mumkin deyiladi rasmiy xabarda. Rasmiy xabardan ko'rinishicha, aholi orasida virus aniqlangan holatlardan 5tasi Toshkentda, 3tasi Buxoro viloyatida, 3tasi Toshkent viloyatida, 2tasi esa Surxondaryo viloyatidadir. Kasallik aniqlangan bemorlar orasida Toshkent shahar ichki ishlar tizimida ishlovchi tergovchi, Mirobod tumanida yashovchi oddiy fuqaro ham bor. Ikkalasi ham tana harorati ko'tarilgan va tomoqda og'riq kuzatilgani sababli o'zlari borib namuna topshirgan. Bundan tashqari O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyatining 2 nafar mutaxassisida ham kasallik qayd etilgani aytilmoqda. Viloyatlarda esa Surxondaryo viloyati Boysun tumanida Xalq banki filiali xodimi va uning onasi, Sirdaryoda esa elektr stansiyasi ishchisi va uning o'g'li, Chirchiq tumanida yashovchi oddiy fuqaro, Buxoro viloyatida ko'z kasalliklari shifoxonasining 3 nafar tibbiyot xodimida virus aniqlangan. 18 iyun kuni mahalliy soat 14:00 qadar aniqlangan 15 bemordan 9 nafari ham Toshkent shahrida aholi orasida qayd etilgani aytildi. Bular orasida Vazirlar Mahkamasining 2 xodimi bor. Vazirlar Mahkamasi u yerda ishlayotgan xodimda virus aniqlanishi ortidan qat'iy karantinga olingani 18 iyun kuni xabar qilingan edi. Ayni paytda 17 iyun kungi yakuniy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi shifoxonalarda qolayotgan koronavirus bemorlari soni ilk bor 1500 nafardan oshgan. So'nggi kunlarda virus aniqlangan bemorlar soni, xorijdan charter reyslarda qaytarilayotgan vatandoshlar, aholi orasidan aniqlanayotgan bemorlar hisobiga oshayotgani kuzatilmoqda. Ayni paytda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi xorijga chiqish niyatida bo'lgan o'zbekistonlik fuqarolarni ogohlantirdi. AOK huzuridagi shtabda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Botir Qurbonov 17 iyun kuni brifing o'tkazdi. Ushbu brifingda Qurbonov 15 iyundan boshlab xorijga yo'l ochilishi ortidan chetga chiqmoqchi bo'lgan vatandoshlarni alohida ogohlantirdi. Xorijiy davlatlarga safarga chiqishdan oldin o'sha mamlakatda koronavirus infeksiyasiga nisbatan olib borilayotgan siyosat va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar bilan tanishish zarur. Agar borayotganingiz davlatda talab mavjud bo'lsa, laboratoriya tahlildan o'tib, tegishli ma'lumotni olish kerak bo'ladi, deb ogohlantirdi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktorining birinchi o'rinbosari. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar bilan Ozodlikning jonli blogida tanishishingiz mumkin. Marhamat, ozodlik.org saytiga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini kuzatib boring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Dehqonobodda kavrak mojarosi kattalashib bormoqda. Yeri tortib olingan 100dan oshiq odam noroziligini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi Bo'stepa qishlog'i Chul va Adirlikda joylashgan. Turkmaniston bilan chegara chizig'idagi bu qishloq ahlining ozodlikka aytishicha, iqlimi nihoyatda qattiq bo'lgan bu hududda suv yo'qligidan oddiy dehqonchilik bilan shug'ullanishning iloji yo'q. Asosan mol boqish bilan tirikchilik qilib kelgan Bo'stepaliklar 2015 yili tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi bilan 7 yillik ijara shartnomasi tuzib, Adirlikka dorivor kavrak o'simligi ekishni yo'lga qo'ygan. Kavrak shirasini yig'ib, uni Hindiston va Afg'onistonga eksport qiluvchilarga sotish Bo'stepadagi 100dan oshiq oilaning deyarli yagona daromad manbai bo'lib kelgan. Ozodlik bilan gaplashgan bo'stepaliklarga ko'ra, 2019 yil oxiri 2020 yil boshlarida Dehqonobod tuman hokimi bu yerlarni na uni qonuniy ijaraga olgan dehqonlar va na bu yer qarashli bo'lgan o'rmon xo'jaligi bo'limiga bildirmay turib, xorijiy va mahalliy investorlarga tortib olib bergan. 15 kuncha oldin bu yer meniki degan firmalar 50-60 tacha ishchi olib kelib, kavraklarimizni chopa boshladi. Tuman hokimi biz 6 yildan beri kavrak yetishtirib kelgan 650 gektarcha yerni 6ta firmaga noqonuniy sotib yuborgan. Bizning qo'limizda 7 yillik ijara shartnomasi bor. Fuqarolar ushbu yer maydoni uchun Davlat o'rmon xo'jaligiga har yili 500 million so'm ijara to'laydi. Vazirlar Mahkamasining o'tgan yil oxiridagi qarori asosida biz yil boshida 3 tomonlama bitim imzolaganmiz. U tasdiqlatish uchun O'rmon xo'jaligi qo'mitasiga ketgan. Hamma hujjatlarimiz joyida bo'lganiga qaramay, hokim Zoir Aliqulov xalqning og'zidagi so'nggi oshini tortib, Afg'onistonlik, Qozog'istonlik firmalarga sotib yubordi, deydi 16 iyun kuni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosiga shikoyat bilan kelgan bo'stepaliklardan biri. Bo'stepaliklar viloyat prokurori oldiga tuman hokimining noqonuniy qaroriga protest kiritish va uni bekor qildirish so'rovi bilan kelgan. Lekin ularni prokuror qabul qilmagan. Qabulxona rasmiysi dehqonobodliklarga orqaga qaytib, tuman hokimi va prokurorining qarorini kutishni maslahat bergan. Biz hokim qarori ustidan shikoyat qilib kelsak, masalani hokim hal qiladi.
qiladi deyapti. Prokuratura xalqni emas, noqonuniy qarori bilan xalqni ishidan ayirib, qashshoqlashtirayotgan hokimni himoya qilmoqda deydi bo'stepaliklardan yana biri. 16-iyun kuni karantin va jaziramaga qaramay viloyat markazi qarshiga 150 km yo'l bosib borgan bo'stepaliklar 14-15-iyun kunlari Dehqonobod tuman hokimligiga kelib, hokim bilan uchrashuvni ham talab qilgan. Turkman chegarasidagi mojaro yiriklashib, 100dan oshiq odam tuman hokimining oldigacha bordik. Dehqonobod hokimi Zoir Aliqulov tungi 11lar atrofida biz bilan gaplashishga majbur bo'ldi. Xalqning 6 yildan beri parvarishlab kelayotgan kavrak o'simligini tuman hokimi Iso Muhammad Nur MCJ'siga noqonuniy berib, 6 yillik mehnatimizni payxon qildirdi. Tuman hokimi xalq dardini tinglamay qochib yurgan edi, oxiri tunda 100 km uzoqdagi tog'dan kelib tuman hokimligining binosi oldida yotib olganimizdan keyin uchrashishga majbur bo'ldi. Hokim ertaga borib joyida hal qilaman deganicha yana qochib yuribdi. Hokimdan umidimizni uzganimiz uchun viloyat prokuraturasiga borishga majbur bo'ldik deydi. 16-iyungacha bo'lgan bo'stepaliklar norozilik harakatlarini Ozodlikka gapirib bergan suhbatdoshlardan biri. Ozodlik bilan ismini ochiqlamay turib gaplashgan Dehqonobod tumani o'rmon xo'jaligi bo'limi mulozimi qonun va hujjatlar norozilar tomonida ekani, ammo na hokimlik va na prokuratura buni inobatga olmay kelayotganini bildirdi. Bizda hokim qarori bilan xorijiy va mahalliy firmalarga berib yuborilgan yerlarning o'rmon xo'jaligi balansida ekanini isbotlovchi hujjat va xaritalar bor. Hokimlik o'rmon xo'jaligi balansidagi yerni kimgadir berish vakolatiga ega emas. Xalqning qo'lida 7 yillik qonuniy shartnomasi bor. U bekor bo'lgan emas, ammo tuman yer resurslari soxta hujjat tayyorlab, go'yoki bu yerlarning hokimlik zaxirasidagi yer edi degan iddaoni qilyapti. Biz bunaqa asl hujjat yo'qligi, ko'rsatilayotgan nusxaning soxta ekanini DXXga ham, prokuraturaga ham aytib yozib kelyapmiz, lekin ular buni inobatga olmayapti. Mojaroning kattalashib, o'zbek-turkman chegara hududida to'polonga sabab bo'lishidan xavotirdamiz. Chunki xalqning tirikchilik qiladigan hech narsasi qolmadi. Achchiq ustida hamma narsa qilishi mumkin odamlar, dedi o'rmon xo'jaligi mulozimi. Ozodlikka bo'stepaliklar yuborgan o'nlab hujjat o'rmon xo'jalik bo'limi mulozimi aytgan gaplarni tasdiqlaydi. Bu hujjatlar Dehqonobod tuman hokimi go'yo o'z balansida bo'lgan iddaosi bilan sotib yuborgan yerlarning aslida yillardan beri o'rmon xo'jaligi balansida bo'lganini ko'rsatadi. 16-iyun kuni Ozodlik 100dan oshiq bo'stepalik dehqonni 15 kundan beri sarson qilib, ular noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan qaror egasi Dehqonobod tuman hokimi Zoir Aliqulov bilan bog'lanishga urindi. Hokim telefoniga o'zini uning yordamchisi deb tanishtirib javob bergan mulozim, Aliqulovning prezident kambag'allikni kamaytirish, ish o'rinlarini yaratish bo'yicha o'tkazayotgan navbatdagi video selektor yig'ilishi deganini bildirdi. Selektor 4-5 soat davom etadi. Shunga hokim bilan bugun gaplashishingiz qiyin bo'ladi, lekin siz aytgan masalada bugun ertalab hokim farmoyish chiqarib, ishchi guruhi tuzdi. Unga hokimlik yuristi boshchilik qiladi. Tarkibiga hokimning investitsiyalar bo'yicha o'rinbosari, o'rmon xo'jaligi yuristi va zonalar bo'yicha mutaxassisi, yer resurslari boshlig'i kiritildi. Bular masalani joyida o'rganib, xulosa bermaguncha bo'stepadagi kavrak yerlariga na qishloqliklar va na firma ishchilari teginmaydi, dedi Dehqonobod tuman hokimligi rasmiysi. Bu farmoyishga munosabat bildirgan bo'stepaliklar hokimning o'zi tuzgan komissiya hokim chiqargan qarorni qonuniy deb topib, uni kuchda qoldirishi aniq bo'lgani uchun norozilikni to'xtatmaslik qarorida ekani, endilikda o'z shikoyati bilan Toshkentga kelish rejasida ekanini bildirdi.
Koronavirus O'zbekiston COVID-19 vazirlar mahkamasini zabt etdi. Mahkamaning ikki xodimi aviatsiya xodimlari, bundan tashqari tergovchi bankir virusga chalingani aniqlandi. Farg'ona va Termizda dehqon bozorlari buzilmoqda. Xususan termizlik tadbirkor 10 kishiga ish bergan 3 tarmoqli biznesi karantinda singanini aytmoqda. Majburiy ijro byurosining ayrim vakolatlari boshqa tashkilotlarga o'tkazib beriladigan bo'ldi. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev koronavirusga chalingani xabar qilindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Arab shahzodasiga 200 gektar yerni arzon garovga berishga doir farmoyish e'tirozlar ortidan ichki muhokamaga olingan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Birlashgan Arab Amirligi bosh vazir o'rinbosari Abu Dabi Amirligi valiahdi Shayx Mansur bin Zoyid al-Nahyonga Qoraqalpog'iston hududidan 200 gektar yer ajratish haqidagi O'zbekiston hukumati qarori loyihasi tarmoqda norozilikka uchradi. Bosh vazir Abdulla Aripovning imlo xatolariga to'la farmoyishi loyihasi matni 6-iyun kuni normativ hujjatlar muhokama qilinadigan Regulation.gov.uz rasmiy portalida e'lon qilingan edi. Hujjatda Shayx Mansur uchun Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumani Ustyurt mintaqasidagi Elobod ovulidan 200 gektar yerni salkam 2 milliard so'm, ya'ni qariyb 200 ming AQSh dollari evaziga 10 yilga ijaraga berish ko'zda tutilgan. Qoraqalpog'istonliklar arab milliarderlarga Ustyurtdagi yerning arzon garovga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishga chiqishga tayyorligi haqida yozib chiqqan ortidan bosh vazir farmoyishi loyihasi Regulation.gov.uz saytidan g'oyib bo'ldi. Hukumat farmoyish loyihasining nega hukumat saytidan olib tashlanganini rasman men izohlamagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi esa farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tuman hokimligi rasmiylari ham hukumat tumanining Elobod ovulidan 200 gektar yerni Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga berish qaroridan qaytmaganini ozodlikka tasdiqlashdi. Tuman hokimligining ekologiya va Orolbo'yi hududini rivojlantirish bo'yicha mutasaddisi 17-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda yer Shayx Mansurga noyob qushlarga dala lageri qurish uchun berilishini aytdi. Ismi ochiqlanmasligini istagan hokimlik mulozimi bundan atrof muhit hamda hayvonot olamiga katta naf kelishini ham qo'shimcha qildi. Lekin hokimlik mulozimi bosh vazirning hukumat portaliga muhokamaga qo'yilgan farmoyish atrofida bildirilayotgan e'tirozlardan xabar yo'qligini aytdi. Qoraqalpog'istondagi yerni O'zbekiston bosh vazirining farmoyishi bilan arab shayxiga arzon garovga berilishi ayni paytda mahalliy aholi noroziligiga uchragan. Qoraqalpog'istonlik Damir Jumanazarov farmoyish hukumat portalida e'lon qilingan paytda uning ostiga yozgan izohida Ustyurtdagi har bir gektar yer arab amirligi shayxiga eliga salkam 1 million so'm qariyb 100 AQSh dollariga tushishini hisoblab chiqqan. Yorqin Bozorov ismli foydalanuvchi esa O'zbekiston bosh vaziri Qoraqalpog'istondagi yerni arab milliarderiga ajratish haqidagi qaror chiqarib, mamlakat konstitutsiyasini buzgani haqida yozdi. Altin Jag'iz ismli foydalanuvchi esa Qoraqalpog'iston konstitutsiyasiga ko'ra respublika o'z ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini mustaqil hal qilish vakolatiga ega ekanini eslatgan. Farmoyish loyihasi ostiga ba'zi qoraqalpog'istonliklar arab milliarderiga 200 gektar yerning suv tekinga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishlarga chiqishga tayyorligi haqida ham yozib chiqishdi. Bosh vazir farmoyish loyihasi Regulation.gov.uz rasmiy portaldan nega 3 kunda olib tashlanganini hukumat izohlamadi. Ozodlik muxbirining elektron pochta orqali yuborilgan so'roviga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatidan ham Qoraqalpog'iston Vazirlar Mahkamasidan ham javob bo'lmadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mulozimlaridan biri ismi sir qolish sharti bilan ozodlik farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Manbaga ko'ra, farmoyishning umumiy muhokamadan olinishiga undagi ba'zi xatoliklar sabab bo'lgan. O'zbekiston bosh vazir farmoyishi loyihasida Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga O'zbekistonda noyob qushlarning naslini ko'paytirish uchun Qo'ng'irotdan yer ajratilgani haqida yozilgan. Ayni paytda yo'qolib borayotgan qushlar aynan qanday qushlar ekani farmoyishda tilga olinmagan. Ozodlik gaplashgan qo'ng'irotliklar esa arab shayxlari Ustyurt yalangliklarida qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarni ko'paytirib, ularni lochin yordamida ovlash rejasida ekanini iddao qilishdi. Abu Dabi valiyat shahzodasi O'zbekiston cho'llaridagi noyob qushlarni ovlash uchun mamlakatga kelayotgan yagona arab zodagoni emas. O'tgan yili prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarni ovlagani kelgan Dubay valiyat shahzodasi Hamdam bin Muhammad al-Maktumni shaxsan kutib olgan edi. O'z lochinlari bilan kelgan shahzodaga Otabek Umarov va Shavkat Mirziyoyevning yana bir kuyovi Oybek Tursunov hamrohlik qilgani va ularga ziyofat qilib bergan haqida ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarini ov qilgan shayxning o'nlab lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgani videosi esa tarmoqlarda bahs va munozaralar uyg'otgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Hukumat qarori bilan Toshkentdagi sitilar qurilishiga olib kelingan suvliklar bu yerdagi boshliqlar bosh vazir bergan va'dani inobatga olmayotir deb arz qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Poytaxtdagi Olmazor City va Yunusobod Business City qurilish maydonlariga joylashtirilgan suvliklar, ularga bosh vazir suvda va'da qilgan oylik maosh Toshkentga kelgandan so'ng 4 million so'mdan 2 million so'mga tushirilganini aytmoqda. Chegaradagi to'qnashuv ortidan shu yilning 2-3 iyun kunlari bosh vazir suvga yuborgan vazirlar delegatsiyasi tuman ahli bilan uchrashib, quruvchi usta va oddiy ishchilarni poytaxtga ishga taklif qilgan edi. Toshkentdan borgan rasmiylar bilan shaxsan uchrashganini aytgan bir necha suvlik ustaga ko'ra, o'shanda ularga 4 million so'mgacha oylik maosh va'da qilingan. Bu ustalardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Bizga qora ishlarga 2-2,5 million so'm, masterlar ishiga 3-4 million so'mdan oylik olasizlar deydi. O'sha va'daga ishonib so'xdan yo'l bosib keldik. Qarasak, bu yerda umuman boshqa gap. Avans haqida aslo gap yo'q. Birinchi oyda hammangiz 2 million oylikka ishlaysiz, keyin ishingizga qarab oylikni oshiramiz deydi. Qanchaga oshishini aytishmayapti. Aksincha, bu yerda odamlar 1,5 million so'mga g'isht teryapti. Sizlar 2 millionga norozimisiz degan gaplar qilishyapti hozirdan dedi. Toshkentdagi Olmazor City qurilish maydonchasiga joylangan, ismini oshkor etishni istamagan so'xlik usta. Bu usta bilan birga Ozodlik suhbatlashgan bir necha usta mohir suvoqchi, bo'yoqchi ekani, bir uyni poydevordan boshlab to'liq bitira oladigan quruvchi ekanini aytmoqda. Ulardan birining aytishicha, ularga shartnoma imzolatishgan, ammo shartnoma matni bilan tanishish imkonini berishmagan. Ularning aytishicha, So'xdan olib chiqilayotgan kezda aynan qaysi qurilish maydonchasiga, qaysi shirkat tasarrufidagi obyektga olib ketilayotgani haqida ham ma'lumot berilmagan, Toshkentga kelib qurilish maydonchalariga joylangandan so'ng ham biror mulozim o'zining kimligi va qaysi shirkatning vakili ekanini aytmayotir. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi tomonidan Olmazor City va Yunusobod Business City loyihalari doirasidagi qurilishlarni olib borayotgani aytilgan Discovery Invest shirkatiga murojaat qildi. Shirkat vakili so'xlik ishchilar murojaati ortidan paydo bo'lgan savollarga faqat elektron pochta orqali yo'llangan rasmiy maktubdan so'ng javob berilishini bildirdi. Ozodlik muxbiri taqdim etilgan elektron manzilga savollarni yo'lladi. Savollarga hozircha javob kelgani yo'q. Toshkentga borib og'ir ahvolga tushib qolgandan arz qilayotgan so'xlik ishchilar murojaatiga So'x tuman hokimligidan ham birorta rasmiy munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Hokimlik axborot xizmati shu yilning 8-iyun kuni bosh vazir tomonidan 500 nafar so'xlik Toshkent shahridagi qurilishlarga safarbar qilingani haqida xabar bergandi. Toshkentdagi qurilishlarning asosiy qismini esa aynan Discover Invest shirkati amalga oshirmoqda. Shirkatning Facebookdagi sahifasida ma'lum qilinishicha, poytaxtda ko'p qavatli turar joy, biznes komplekslari va savdo majmualaridan iborat 20 ga yaqin yangi loyihalarni aynan shu shirkat amalga oshirgan. Bu loyihalarda ishchi sifatida yo'l olingan o'zbekistonliklardan qurilish maydonchalaridagi sharoitning og'irligi, yegulikning sifatsizligi, maoshning esa past ekani va vaqtida berilmagani haqida Ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelgan. O'zbekiston va qo'shnilar.
Keyingi paytlarda Afg'onistonlik o'zbek qochqinlarining cheksiz azobi quvvatlari qo'shiqqa aylanib ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Oti Nurmuhammad, yoshi chamasi 45-larda, qo'shiqchilik qiladi. 5 yildan beri yashaydigan qishlog'i Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatida jangari toliblar nazoratiga o'tgan. Toliblar soz chalish va qo'shiq ijro etishni man etganlari bois qo'shiqchining yagona daromad manbai kesilgani natijasida u nochorlikdan bolalarini boqish uchun noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borgan. Ushbu ma'lumotlarni ismi fosh etilmasligi sharti bilan uning yaqin qarindoshlaridan biri bizga aytib berdi. Nur qo'shiqchi Eronga o'tib borguniga qadar chegaradagi Baluch millatiga mansub inson kontrabandachilari qo'lida chekkan azoblari, o'z vatandoshlari yordamida ularning bandidan ozod qilinib Eronga o'tib borgani, u yerdagi qora mehnat qiyinchiliklarini ijod etgan qo'shig'ida aks ettirgan.
Qochoq bordir Balushga sotildirni, boshimga mushtirar olsam ag'irni, damiga soldi qullar yuz nafarda, urib qullar ketodir ko'rikarni, urib o'tkazdi bizni zolidonga.
Yaqinda uning xirgohi qilinib Facebook orqali yoyinlangan ushbu qo'shig'i ko'pchilik tomonidan tinglanib tomosha qilindi.
Menga har kun birodir bir qurug' non, uchoyatim tanimga qolmadi jon. Mana qavmim daraklar topib oldi, necha yuz ming tumonga sotib oldi. Xudoyo arna qildim, savob qildim, yeron ketmoqdi ranjini yana bildim.
Nur qo'shiqchi bilan so'zlashish uchun amalga oshirgan sayohatimiz natija olib kelmadi. Ma'lumki, Afg'onistonlik o'zbek o'spirinlarining so'nggi yillarda mamlakat ichkarisi va tashqarisida chekadigan jafolari hech kimga sir bo'lmasa kerak degan kuzatuvchi Azizulla Aral, tarixda bo'lgani kabi hozirgi kunda ham qo'shiq va san'at Afg'onistonlik o'zbeklarning dardu mehnatini ommaga yetkazishda muhim rol o'ynab kelmoqda deydi.
Og'ir iqtisodiy ahvolga tushib qolgan Afg'oniston aholisi, shu jumladan Afg'oniston o'zbeklari anchadan buyon qo'shni Eronga borib turli ishlarda ishlab tirik qolish uchun, nafas olish uchun harakat qilib kelmoqdalar. Ular o'z dardu hasratlarini bugun qo'shiq qilib, kuyga solib, jamoatchilikka yetishtirmoqdalar. Jamoatchilik ularni dardu hasratlarini bugun ularni qo'shiqlaridan, ularni ko'rgan azob va uqubatlari va kechinmalari tarixidan ularning ana shu kuyi qo'shiqlari orqali ogoh bo'lmoqdalar.
Aytib o'tish kerakki, noqonuniy yo'llar orqali Eron va Turkiyaga o'tib boradigan afg'onistonlik o'zbek mehnatchilari chegarada Eron chegarachilari tomonidan nobud etiladilar yoki Eron ichkarisida qo'lga olinib deportatsiya qilinadilar.
Koronavirus O'zbekiston COVID-19 vazirlar mahkamasini zabt etdi. Mahkamaning ikki xodimi aviatsiya xodimlari. Bundan tashqari tergovchi bankir virusga chalingani aniqlandi. Farg'ona va Termizda dehqon bozorlari buzilmoqda. Xususan termizlik tadbirkor 10 kishiga ish bergan 3 tarmoqli biznesi karantinda singanini aytmoqda. Majburiy ijro byurosining ayrim vakolatlari boshqa tashkilotlarga o'tkazib beriladigan bo'ldi. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev koronavirusga chalingani xabar qilindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Poplik 51 tadbirkor o'z do'konining deputatga olib berilishini to'xtatishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Namangan viloyati Pop tuman markazida joylashgan 50 dan ortiq do'kon egalari Namangan viloyati va Pop tumani hokimlarini xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati Pop savdo markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati egasi Sardor Rahmonovga 7 qavatli uy qurish uchun o'z xususiy mulklarini olib berish uchun bosim qilayotganlikda aybladi. Tadbirkorlar prezident Mirziyoyevga atalgan video murojaatini Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar Mirziyoyevning Namanganga kutilayotgan tashrifi davomida viloyat hokimiga juda yaqin bo'lgan Sardor Rahmonovning o'z mega loyihasini prezident tasdig'idan o'tkazishga chog'lanayotganidan qattiq xavotir bildirdi. Pop tuman hokimligi mulozimi qolaversa tadbirkor deputat Rahmonov 51 tadbirkor bilan muzokaralar hozircha boshi berk ko'chaga kirib qolgani, ammo ular mulkiga hech kim buldozer solish niyatida emasligini bildirdi. Pop tuman markazidagi 51 ta do'kon egasi o'zlarini Ozodlik orqali murojaat bilan chiqishga Shavkat Mirziyoyevning yaqin kunlar ichida Namanganga kutilayotgan safari majburlaganini bildirdi. Hozir Namanganda prezident kelishiga tayyorgarlik ketyapti. Viloyat va Pop hokimi prezidentga ko'rsatiladigan obyektlar va hujjatlar ustida ishlayapti. Viloyat hokimining lyubimchigi Sardor Rahmonovning Pop markazida Toshkent tipidagi 7 qavatli turar joy binosi, unga tutash bog'cha va park qilish loyihasini prezidentga ko'rsatib, uni bosh planga kiritishmoqchi. Agar prezident bunga dabro bersa, bizning uyimiz kuyadi. 51 ta tadbirkorning xususiy mulkiga ertasigayoq buldozer solinadi. Sababi, biz o'tgan yildan beri do'konlarimizni bu tadbirkorga berishga rozilik bermay kelyapmiz. Lekin Pop gen planini prezident tasdiqlasa, bizdan birov ruxsat ham so'ramay do'konlarimizni buzadi, deydi Ozodlik gaplashgan Poplik tadbirkor. Poplik tadbirkorlar ana shu ehtimolning oldini olish, prezidentni aldamasliklari uchun qilgan video murojaatida Mirziyoyevdan bitta soxta tadbirkor manfaati uchun 51 ta boshqa tadbirkorni qurbon qilmaslikni so'raydi. Pop tumani hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi prezident Shavkat Mirziyoyevning yaqin kunlarda Namangan viloyatiga tashrifi kutilayotganini tasdiqladi va safar davomida unga Pop markazida zamonaviy uy va istirohat parki qurish loyihasini ichiga olgan yangi bosh rejaning taqdim etilishi haqidagi xabarni inkor qilmadi. Hokimlik mulozimi prezidentga video murojaat bilan chiqqan tadbirkorlarni Popning kengayib, zamonaviy shaharga aylanishiga to'sqinlik qilayotgan olibsotarlar deb atadi. Shahar kengayishi kerak. Hokimlikdan necha mingta odam uy so'rab murojaat qilgan. Uyg'ur degan qishloq bilan buziladigan do'konlar orasi 1.5 kilometr. Shu joyda juda chiroyli zamonaviy bozor qurilgan. Bu bola bozorni qurish paytida deputat bo'lmagan, bozorni qurgandan keyin deputat bo'ldi. U Pop markazidagi eski bozor o'rnida 7 qavatli uy qurishga zamonaviy loyiha qilib kelgan. Pasti Toshkentdagiday oynali magazin bo'ladi. Loyiha chiroyli. Bu odamlarga birinchi qavatini ol, mana senlar Pop markazini chiroyli qilaylik desak ko'nmayapti. changga botib yotgan bozorni chiroyli qilib qurib bersa, 2-3 ta olib sotar tuhmat qilyapti. Kambag'alning puli ko'paysa, eski uyini buzib yangisini quradi, mashina oladi. Rayon ham shunday, eskirgan binolarni zamonaviy qilgisi keladi, pastlarini balandroq qiladi. Ayni paytda Pop tumani hokimligi mulozimi shu kunlarda prezident tashrifi va g'alla yig'imi bilan ishi boshidan oshib turgan hokimning do'kon buzishga vaqti yo'qligini ta'kidladi. Hokimning ishi boshidan oshib yotibdi. Ertaga g'alla bo'yicha davlat rejasini bajaramiz. Hokimning tadbirkorlarni do'konini buzishga vaqti yo'q. Prezidentning safari kutilyapti. Biz prezidentga ikkita obyektni ko'rsatishimiz kerak. G'urumsaroy qishlog'ida yangi qurilayotgan balnitsa, ikkinchisi bitta tadbirkorimiz suv chiqmaydigan cho'l joyda 1000 gektarlik joyda bog' tashkil qilgan. Prezidentimiz shuni o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi. Tashrifning aniq kunini bilmaymiz hali. Pop markazidagi 50 bitta tadbirkor do'koni o'rniga Toshkentcha 7 qavatli uy qurish loyihasini taqdim qilgan tadbirkor 28 yashar Sardor Rahmonovdir. O'zbek nashrlari va telekanallarida yosh ishbilarmon sifatida tez-tez namoyish qilinadigan Rahmonov koronavirus pandemiyasi paytida nochorlarga yordam berayotgan tadbirkor sifatida PR qilindi. Unga qarashli Pop savdo markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati 2019 yil 26 sentyabr sanasi bilan o'tkazilgan auksionda Pop markazidagi markaziy dehqon bozoriga qarashli 87 sotix yerni hokimlikka ko'ra 806 million 100 ming so'mga sotib olgan. Bu hududda 7 qavatli uy qurish proyektini tuman va viloyat hokimligi tasdig'idan o'tkazgan Rahmonov buzilgan bozor yonidagi 2 va 3 qavatli xususiy do'konlarni ham o'ziga olishni rejalamoqda. Ammo bu do'konlar 51 ta tadbirkorning xususiy mulki bo'lgani uchun ular bilan muzokara olib borishga majbur bo'lgan tadbirkor deputatning ozodlikka aytishicha, do'kon egalari bilan so'zlashuv hozirda boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Eski bozor o'rnida uy qurish rejasini qildim. Bozorni auksionda sotib oldim. Yer osmondan tushgani yo'q. Ichkarisidagi 30 do'konning kompensatsiyasi to'lab buzdik. Tashqaridagilardan ham ikkitasi rozi bo'ldi, uni ham buzdik. Qolgan tadbirkorlar norozi bo'lyapti. Qurilishimizni ham qilayotganimiz yo'q. Biz ularga shunaqa taklif beryapmiz. Sizlarni rozi qilmasdan hech kim joyingizni buzmaydi, qo'lini ham tekkizmaydi. Quriladigan 7 qavatli uyning 1 qavatidan o'ringa o'rin bir xil kvadraturada joy qurib beramiz. Ichini remont qilib, qulf kaliti, kadastri bilan qilib beramiz. 1-1.5 yil qurilish bitguncha yangi bozordan joy beramiz. Arenda puli ham olmaymiz. Yangi do'kon kadastr hujjatlari qulf kaliti bilan topshirilgandan keyin bozordagi joyimizni qaytib berib, domning tagidagi do'konda ishingizni davom ettirasiz. Hech qanday boshqa to'lov bo'lmaydi deyapmiz, dedi Ozodlik bilan 17 iyun kungi suhbatda Sardor Rahmonov. Rahmonovga ko'ra, tadbirkorlarga bunday va'da uchun kafolat sifatida o'zaro shartnoma tuzib, unga hokimiyatni garant qilishni taklif qilgan. Tadbirkorlar hokimiyat roliga ishonchsizlik bildirgani ortidan Rahmonov ularga shartnomani Adliya vazirligiga qarashli davlat notariusi orqali hujjatlashtirishni taklif qilgan. Kabmindan kuratorlar kelib, biz garant bo'lamiz deyishdi. Bular bankdan garantiya so'rashdi. Viloyat banki keldi. Tadbirkorlar respublikadan kelsin deyishdi. Respublika Milliy banki yuristi keldi. Bular rais kelishini talab qildi. Ular do'koniga o'zlari qo'ygan narx bo'yicha kafolat so'radi. Bittasi do'konini 2 million dollarga baholadi. Bank ko'nmadi. Milliy bank vakillari qaytib ketdi. Keyin pandemiya boshlandi, shu bilan qolib ketdi. Hozir tadbirkorlar yana yozib chiqa boshladi, dedi Sardor Rahmonov. Rahmonovga ko'ra, buzilgan bozorga tutash jami 55 ta do'kon egalaridan 4 tasi bilan muzokaralar kelishuv bilan tugagan va bu do'konlarni ham qonuniy yo'l bilan sotib olgan. Prezidentga o'z xususiy mulklarini Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorovga juda yaqin ko'riladigan deputat Sardor Rahmonovdan himoya qilishni so'rab chiqqan 51 ta tadbirkor vakillari Ozodlik bilan suhbatda shunday muzokara va taklif bo'lganini tasdiqladi. Ularga ko'nmaslik sababi esa tadbirkorlarga ko'ra hokimiyat vakillari mutlaq ishonch yo'qligi barobarida Sardor Rahmonovning soxta hujjat bilan o'zlarini aldamoqchi bo'lganidir. Biz hokimlarga ishonmaymiz. Bugun chiqarilgan qarorini ertaga o'zi o'zgartirib beradi, porasini bersangiz. Shuning uchun bank kafolatini talab qildik. Rahmonov Milliy bankning Namangan bo'limidagi oddiy bir xodimga bosim o'tkazib, bir varaq qog'ozga qo'l qo'ydirib, pechat bosib olib keldi. Biz bu qog'ozni Toshkentga Milliy bankning respublika qarorgohiga olib borsak, ularning bundan umuman xabari yo'q bo'lib chiqdi. U qog'oz lipoyi bo'lib chiqdi. Shundan keyin biz muzokaralarni to'xtatdik. Qo'limizdagi hujjatlardan Sardor Rahmonovning yangi bozor qurish uchun Milliy bank va boshqalardan 38 milliard so'm kredit olib, hozirgacha uning foizini ham to'lamaganini bilamiz. Bu ketishda bozor uniki emas, bankniki bo'ladi va u bilan qilingan har qanday shartnoma kuchini yo'qotadi. O'zbekistonda hozir har xil shartnoma tuzib, keyin bankrot bo'lib, qurgan obyekti 3-chi firmaga o'tib ketayotganlar nihoyatda ko'p. Bunaqa shartnomani keyin hech kim bir pulga olmaydi. Bor ana sudga ber deyishadi. Sud degani kuyib ketdim degani. Biz bu o'yinlarni juda yaxshi bilamiz va bunaqa Ahmad Boynikiga o'xshagan moliyaviy sxemalarga aldanmoqchi emasmiz, deydi prezidentga murojaat qilgan 51 ta tadbirkor tadbirkordan yana biri. Bu tadbirkorlar o'z xususiy mulkidan biror shaklda voz kechmasliklarini ochiq oydin aytishlari ortidan viloyat va tuman hokimligi o'z binolari qurilgan hududni buzishni pop shahar bosh planiga kiritish xilasini ishlab chiqqanini aytadi. Hozir esa har xil bahona bilan do'konlarimiz joylashgan ko'cha boshiga blokpost qo'yib, xaridorlarni o'tkazmayapti. Elektrimizni uzib qo'yapti. Har xil qarzdorlikni bahona qilyapti. Eski moliyaviy hujjatlarimizni ko'tarish bilan tahdid qilishyapti. Maqsad bizni Rahmonov shartlariga ko'ndirib, shu yerdan chiqarish. Bularning hammasi Sardor Rahmonovning ishi. Bu bola popda tuman hokimidan ham qudratli bo'lib ketgan. Orqasida viloyat hokimi Bozorov turibdi, dedi tadbirkorlardan yana biri. Prezidentga murojaat qilgan poplik do'kon egalari o'z xususiy mulk egaligini himoya qilish uchun kurashdan to'xtamasligini aytmoqda. 17 iyun kuni ondan ochiq vakilimiz biznes ombudsman Dilmurod Qosimov bilan uchrashish uchun Farg'onaga ketdi. Kechqurun uchrashib shikoyatimizni yetkazdi. Ombudsman yordam beraman dedi. Prezidentga murojaat qildik. Yana qilamiz. Do'konimizni hech kimga bermaymiz. Shaharsozlik qoidalariga to'g'ri kelmaydi desa, yana o'zimiz remont qilamiz yoki qayta quramiz. Hozirgacha 3 marta remont qildik. Nechta mashina pulini sarflab, yana qilishga rozimiz. Ammo undan voz kechmaymiz dedi poplik tadbirkorlar. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi xususiy do'kon egasi o'z do'konini noqonuniy buzish uchun buldozer solgan tuman hokimi o'rinbosari ustiga benzin sepib, yoqib yuborgani O'zbekistondagi sinoslarning oddiy aholi va tadbirkorlar toqatini toq qilganidan berilgan jiddiy signal bo'ldi. Bu voqea ortidan 2019 yil 3 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev buzilishlarga oid yangi farmoyish qabul qildi. Unga ko'ra 2019 yil 5 avgustdan boshlab fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining yer uchastkalarini olib qo'yish hamda ko'chmas mulk obyektlarini buzish ishlari 3 bosqichda amalga oshiriladi. Adliya vazirligi bergan rasmiy xabarga ko'ra, 1 bosqichda hokimlar tomonidan buzilishi rejalashtirilgan hudud bo'yicha materiallar to'plami Vazirlar Mahkamasiga kiritiladi. Keyin Vazirlar Mahkamasida shaharsozlik talablari bo'yicha va moliyaviy hisob-kitoblar bo'yicha xulosalar tayyorlanadi va 3 bosqichda xulosa bosh vazirga ko'rib chiqish va qaror qabul qilish uchun kiritiladi. Jarayon ana shu 3 bosqichdan o'tib, mulk egasiga kompensatsiya masalasi hal qilinganidan keyingina obyekt buzilishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkek shahar ma'muriy sudi hukumat Asqarovning huquqlarini paymol qilmagan degan qarorga keldi. Buning ortidan 15 iyun kuni Qirg'iziston Oliy sudi o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarovning Qirg'iz hukumatiga qarshi arizasini ko'rib chiqish to'xtatilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Oliy sudning rasmiy xabarida bildirilishicha, Bishkek shahar ma'muriy sudi Asqarovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan kelib chiqayotgan bahslarga hukumat ma'muriy organ sifatida javobgar emas degan xulosaga kelgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mir Sherzod. Azimjon Asqarov advokati Valeriyan Vahitov ma'muriy sudning mazkur qarorini noto'g'ri deb hisoblaydi. Advokat bu masalada Oliy sud bergan izohdan so'ng Asqarov ishi yuzasidan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga tegishli hujjatlarni tayyorlayotganini aytdi.
Dokazatelstvolar yo'q, men darhol sudda aytdim.
Mazkur qaror noqonuniy. Biz bu bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qayta murojaat qilamiz. 70 ga kirgan oqsoqolni umrbod qamoqda qoldirishga asos yo'q. Oliy sud qonunga amal qilish kerak. Asqarovga nisbatan hukm adolatsiz va noqonuniy deydi Vahitov. Asqarovning jamoatchi himoyachisi Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti rahbari To'layqan Ismoilova Qirg'iziston xalqaro shartnomalar asosida majburiyatlarini bajarmayotganini aytar ekan, sud hukumat himoyachisiga aylanib qoldi degan fikrni bildirdi.
Sud chechdi, qarolmaydi hukumat. Hukumatni jaqtaydi, hukumatning advokati o'zi.
Sud mustaqil hokimiyat sifatida qaror chiqarishi kerak. Hukumat esa xalqaro shartnomalar va konstitutsiyada belgilab berilgan majburiyatlarni bajarmayapti. Sud bunga ko'z yumib, hukumatni yoqlab, uning aytganinigina bajarayapti, dedi Ismoilova. 2016 yili BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Asqarov qamoqda qiynoqqa solingani, tibbiy va adolatli sud bilan ta'minlanish huquqidan mahrum etilganini e'tirof etgan. BMT Qirg'iziston hukumatı Asqarovni qamoqdan ozod etish kerakligi to'g'risida qaror chiqargan. Asqarov Qirg'iz hukumatı Birlashgan Millatlar Tashkiloti takliflarini e'tiborga olmayapti deb Bishkek sudiga arzlangan edi. Xalqaro tashkilotlar Asqarovga nisbatan qo'yilgan da'voga rozi bo'lmay, uning begunoh qamoqda saqlanayotganiga ishonilishini aytib keladilar. 8 may kuni AQShning qator senatorlari Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovni siyosiy motivlar asosida qamalgan mahbuslarni qamoqdan ozod etishga chaqirgan edi. Senatorlar Azimjon Asqarov ishiga ham e'tibor qaratishgan. 19 may kuni Yevropa parlamenti deputatlari Qirg'iziston hukumatini umrbod qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarovni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Ombudsman To'qon Mamutov Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqilishi uchun qilgan harakatlari samarasiz bo'lganini aytdi.
Yillar oldin qo'rquv yat qarab ko'rgular. өткөргүле мыйзамды бир бөлүп коюп бузуп койгула бир анча мынча деп биз ошого деп урбадык бул чынын айткандачы.
Аскаров ишини кайта көрүп чыгыңдар деп канча мактуб юбордук. Хукук коргоочулар мактубларын хан ташыдык. Халкаро ташкилотлор мурожаат кылыпты экен. Энди канунду анча мынча бузуп кое бериңдер хан дедик. Колумуздан факат шугуна келер экен деди Мамытов. Азымжан Аскаров маселеси 2012 жылда президент Атамбаевдин Германияга кылган сапары доирасында Германия канцлери Ангела Меркель хамда 2013 жылдын сентябрында Брюссельде Европа Иттифоқ расмийлари билан ўтган учрашув чоғида ҳам кўтарилган. Ўшанда президент Алмазбек Атамбаев Азимжон Асқаровни оқлаш учун ҳеч қандай сабаблар мавжуд эмаслиги тўғрисида баёнот берган эди. Азимжон Асқаровга 2015 йили АКШ давлат департаментининг инсон ҳуқуқлари фаоли мукофоти топширилган. Шундан сўнг Бишкек ҳукумати норозилик сифатида Вашингтон билан имзоланган ўзаро ҳамкорлик шартномасини бекор қилган эди. Ўштаги 2010 йилги миллатлараро низо ташкилотчиларидан бири сифатида айбланиб, умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилинган этник ўзбек ҳуқуқ фаоли Азимжон Асқаровнинг rafiqasi Hadicha Asqarova 2018 yilning aprelida Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekovga maktub yo'llagan. Hadicha Asqarova o'z maktubida Azimjon Asqarov soxtalashtirilgan jinoyat ishi bo'yicha ayblanib, qamoqda begunoh o'tirgani haqida yozgan. Lekin amaldagi prezident So'ronboy Jeenbekov Asqarov masalasi yuzasidan o'z pozitsiyasini shu kungacha ochiq bildirmagan. Jalolobod viloyat Bozor Qo'rg'on tuman sudi Azimjon Asqarovni 2010 yilgi iyun voqeasida ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish va odam o'ldirishda aybdor degan xulosaga kelgan. O'sha yilning 15-sentyabrda Asqarov umrbod qamoqqa hukm qilingan. Chuy viloyat sudi 2017 yilning 24 yanvarida mazkur hukmni o'z kuchida qoldirgan. Asqarov ishini qayta ko'rib chiqqan Oliy sud ham avvalgi instansiyaning qarorini o'zgartirmagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov, Ezgulik inson huquqlari tashkilotining raisi. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar.
Eng so'nggi yangilikdan xabaringiz bo'lsa kerak. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi bugun Andijondagi voqeani keskin qoraladi, qat'iy qoralaydi deb bayonot chiqardi. Xabaringiz bo'ldimi yo'qmi?
Hozirgina menga hamkasblarim aytishdi, kecha men o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yozgan kommentlarimda, masalan, aytaylik, Respublika Inson huquqlari Milliy markazi davlat byudjetidan 700 000 dollar miqdorida pul olib ishlaydigan tashkilot hech yo'qsa nega bayonot bermadi degan savollar qo'ygan edim. Endi bu tasodifmi yoki o'sha markaz o'zi tashabbusi bilan shuni hal qilganmi? Men albatta buni olqishlayman. Bu juda katta o'zgarish. O'zbekistondagi ular davlatga qarashli gongo deydi. Shunaqangi tashkilotlar uchun, jamoat tashkilotlari uchun va men bundan xursand bo'ldim.
Men uchun masalan, inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi bunday bayonot chiqarishi yumshoqroq aytganda kutilmagan holat. Endi siz inson huquqlari himoyachisi sifatida shu masalani ichidasiz. Balki shu paytgacha shunga o'xshash bayonotlar chiqargandir. Agar shunday munosabat bildirib kelgan bo'lsa, uni ayting.
Menimcha yo'q deyishimiz mumkin. Juda ayrim holatlarni, juda xususiy holatlarni hisobga olmaganda bunaqangi keng ko'lamdagi keskin qoralaymiz degan bir bayonot bilan shu paytgacha Milliy markaz chiqqan emas. O'tgan yillarda bir qanaqadir bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bevosita o'sha qiynoqlar faktini to'g'ridan-to'g'ri tan olib, mamlakatda shunaqangi o'sha muzo qilish idoralari tomonidan insonga nisbatan shunaqangi shafqatsiz muomala adigi tarzlari qo'llanilayotganligini birinchi marta Milliy markazdan olishi men bundan xursand bo'ldim.
Bu nimani alomati?
Birinchidan endi vaziyatni yetilib kelganining alomati. Sababi endi buni hozir bir nima bor-u, suhbatimizga endi bir ozgina bir lirik chekinishga o'xshagan narsa, bir ikkita qiziqchi bir-biri bilan gaplashadi. Sigirdan deydi, bir kunda deydi 10 litr sut olsa bo'ladimi? Ya bo'ladi, 20 olsachi bo'ladi, 30 litr olsachi bo'ladi, 50 litr toza suv bo'lib qoladi deydi. Xuddi shunday endi bu agar hozir ham masalan aytaylik Milliy markaz yoki ombudsman tashkilotlari shuning munosabatga nima deydi shunaqangi voqeaga munosabat bildirmaydigan bo'lsa endi bular o'zini mutlaqo haligi nima deydi yo'q darajada ekanligini bildirib qo'yardi bu bir. Ikkinchidan albatta jamoatchilik tomonidan bunaqangi tashkilotlarni ishlash uchun savollar tashlanishi kerak. Masalan aytaylik birinchi bo'lib endi maqtaniyatni o'ylashingiz mumkin Sarvar aka, masalan aytaylik bularni budjetlarini jamoatchilikka ko'rsatib boshqa qilib shunaqangi haligi nimalarni haligi savollarni o'rtaga tashlaganimiz menimcha yaxshi bo'ldi. Bir ikkita hozir hamkasblarimiz telefon qilib mana shundan keyin qildi, mana shunaqangi $700,000 haligi davlat byudjetidan mablag' olib ishlaydi degan savol qo'ygandan keyin shunaqa narsalar qildi degan gaplar gapirdi. Mayli endi shu bo'ldimi, ish qilib aytaylik tasodif bo'ldimi yo bo'lmasa o'zlarini tashabbusmi, lekin bu albatta yaxshi.
Nima bo'lsa ham shunday bayonot bo'ldi. Xo'p, endi Abdurahmonda tinglovchimiz tushunish kerak nima haqda gapirayotganimiz. Andijondagi voqea to'g'risida Ozodlik xabar qildi, faqat o'sha tafsilotlarni biz berganimiz yo'q. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda chiqqandan keyin birdaniga o'sha vazirlik tomonidan reaksiya bo'ldi. O'sha reaksiya munosabati bilan qisqagina xabar qildik va bugun mana Milliy markazning bayonoti chiqdi. Siz ezgulikni raisi sifatida bu voqeani o'rgangan bo'lsangiz kerak. Nima bo'luvdi o'zi Andijonda?
Demak, o'sha 29-30 kunlari Andijon shahar o'sha ichki ishlar boshqarmasidan jinoyat qidiruv bo'limini vakillari o'sha mahalliy fuqarolardan biri o'sha meni qimmatbaho toshimni olib qo'ydi, bir o'zga odamlar degan ariza bilan murojaat qiladi va jinoyat qidiruv bo'limini o'sha tezkor inspektorlari, tezkor xodimlari demak shikoyatni o'sha nima deydi bilmayman, hozir endi registratsiya qilinmagan, ya'ni ro'yxatga olinmagan deyapti, o'zmonchalik bilan shug'ullanish boshlashgan deyapti. Gumondor sifatida bir Alijon degan yigitni olib kelishadi va odatdagidek
30-may kuni
ha 30-may kuni endi
32 yashar Alijon Abdukarimovni olib kelishadi.
Ha, shunaqa. Men ham hozir endi siz bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashayotganim uchun qo'limda qog'ozlar bo'lmaganligi uchun haligi bir raqamlarga nimalarga to'xtalish imkoniyatim yo'q. Lekin shu aytganingizdek o'sha Alijon Abdukarimov olib kelishadi. Odatdagidek men mas'uliyat bilan aytaman, chunki bu odat tusiga kirib qolgan qiynoq. Olib kelib do'pposlashadi, juda qaltis urishadi va yigit hushidan ketadi. O'sha shoshilinch tez tibbiy yordam markazi Andijon shahar bo'limiga olib borishadi. O'sha yerda jon holatdagi komada yotgan nimasini aytaylik akasini singlisi bir minut davomida videoga olib uni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatadi va yigit o'sha 11-iyunga kelib vafot etadi. Vafot etgandan keyin u respublikada qanaqadir bir haligi nimalar boshlandi. Menimcha haligi biz zadniy число deymizku, man ko'p ehtimollik bilan aytaman, zadniy число bilan qo'zg'atilgan bo'lsa kerak bu ish. O'sha 1-iyunda qo'zg'atildi degan bayonot bo'ldi o'sha prokuratura ichki ishlar vazirligi tomonidan. Lekin aslida bu narsa o'sha ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketganligi uchun ochildi bu haligi jinoyat va bu voqea. O'sha singlisi tomonidan olingan video jamoatchilikni lardaga keltirganligi uchun bu voqeaga o'sha rasmiy tus berilib, aytaylik 3 ta xodim qiynoq, bank vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorlik kabi jinoyatlar bilan qamoqqa olindi. Yana 3 nafari hozir ishdan bo'shatilgan, yana 19 nafariga nisbatan intizomiy choralar ko'rilgan degan gaplar bo'lyapti va bundan tashqari Ichki ishlar vazirligi, bosh prokuratura, boshqa mutasaddi idoralar nima beryapti, rasmiy bayonotlar beryapti va bundan tashqari meni xursand qiladigan tomoni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatini Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi bu masalani o'rgangan, o'zini o'sha nimalarini nima deydi iddaolarini e'lon qildi, o'zini versiyalarini e'lon qildi va Ichki ishlar vazirligidan juda ham jiddiy izoh kutishini aytib o'tishgan.
O'sha Alijon Abdukarimovni o'limiga sababchi bo'lgan militsiya xodimlari jazolanadi degan bir ishonchingiz bormi yoki ular ham ruhiy zo'riqish holatida bo'lgan degan sabab bilan bo'shatib yuboriladimi?
Endi shaxsiy fikrimni sizga aytay Sarvar aka, men masalan ularni bir yetarli darajada jazo olishiga ishonmayman, chunki 2015-yilda qiynoqlar bo'yicha O'zbekiston hukumati nima topshirdi, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga hisobot topshirdi. Konvensiyaga a'zo bo'lganligimiz uchun o'sha yerda O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasining rahbari haligi bosh prokuraturani Jasur Islomov degan odam edi, mas'ul odami hukumat nomidan u delegatsiyaga rahbarlik qilgan va men o'sha paytda alternativ ya'ni nodavlat tashkilot tomonidan o'sha komitetda ishda qatnashganman. O'sha joyda o'sha Jasimov degan odam edi, mana hozir endi qarang yanglishtiribman. Jasimov degan odam qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasida o'sha gumonlanuvchini haligi nima deydi orqa chiqaruv teshigiga o'sha dubinka tiqishi bilan bog'liq jinoiy ishni o'sha yerda misol qilib ko'rsatgandi. O'sha paytda qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasini jinoyat qidiruv bo'limini 9 ga yaqin xodimi xuddi shunaqangi ish bilan shug'ullangan, o'lat qilib urgan. Endi u paytda endi haligi o'lmagan edi, lekin men shu ishni o'zim kuzatdim, olib bordim. 11 yilga qamalib ketganlari ham uzog'i bilan 1.5-2 yilda ozodlikka chiqib kelishdi. Bularni o'sha organ xodimlarini amnistiyaga tushishi ham oson ekan. Aytaylik bularga nima deydi, ligotalar ham ko'p ekan, bularni o'zi qamoqxonalarni ham sharoitlari boshqalarigidan yaxshi ekan, chunki mana o'zim qamoqxonalarga kirib ko'rib yuribman. Shu nuqtai nazardan yana Chiroqchida shunaqangi hodisalar bo'lgan edi, siz buni eslaysiz va avvalgi ozod nazarlardan birida gaplashganmiz bu haqida. O'sha Almardon degan yigitni, Husniddin degan yigitlarni xuddi shunaqangi tarzda urib o'ldirishgan edi. Shuning uchun men Andijondagi voqealarda ham albatta hukumat va hozirgi aytaylik jamoat tashkilotlari, inson huquqlari tashkilotlarini harakatlarini yaxshi tomonlarga o'zgayotgan bir tomondan oqlayman, lekin ikkinchi tomondan baribir hali chief mundira deydimi, boshqa shunday bir gaplar bor xalq orasida. Shuning uchun vaziyat unchalik yaxshi tomonga o'zgaradi degan menda bir qanaqadir bir haligi nima yo'q.
Tushundim. Andijon bo'yicha mavzuni shu yerda to'xtatib boshqa mavzuga o'taylik. Boshqa mavzu Yulduz Usmonova bilan bog'liq va so'nggi savolimda ruhiy zo'riqish holati degan iborani ishlatdim. Ayni shu tushuncha Yulduz Usmonovaga nisbatan qo'llanilibdi va xonanda o'sha ichki ishlar xodimlarini so'kayotgan paytda ruhiy zo'riqish holatida bo'lgan ekan va yoshlarda vatanparvarlik ruhini tarbiyalashdagi xizmatlarini inobatga olib, unga nisbatan ochilgan ma'muriy ish to'xtatilibdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov bayonot berdi. Siz Yulduz Usmonovaga nisbatan ish to'xtatilganiga suyundingizmi yoki boshqa hislaringiz bormi?
Men Yulduz Usmonovani himoya qilib chiqqan edim va o'ziga xos bu ajiotajga aylanib ketgan, ya'ni Yulduz Usmonovani nimaga himoya qilasan degan ma'noda. Men o'sha yerda masalani qo'ygandimki, gap Yulduz Usmonova haqida ketayotgani yo'q, gap xalqni bir vakili haqida ketyapti. Gap xalqni bir vakili o'sha militsiyani haqorat qilgani haqida gap ketyapti. Mana shu oddiygina haqoratga aytaylik, kecha haligi Qalpoq degan teatr studiyasini bir nimalari haligi hazillariga chiday olmaydigan bir nozik kabi nozik bir idoralar o'zida bir qanaqadir zo'riqish bormi degan hozir xayolga kelyapman. Buni qator sabablari bor. Aytaylik, masalan, biz birovdan bir haligi chiroyli muomalani talab qilishdan oldin uni haligi aytaylik tarbiya olishiga, boshqasiga bir chiroyli sharoit yaratib berishimiz kerak degan menda bir fikr bor. Men kecha mana shu voqealar, Andijon voqealari munosabati bilan o'sha yozgan postimda ham aytganmanki, gap tizimda emas, gap tuzumda, muammo tuzumda degan iborani qo'yganman. Ya'ni Yulduz Usmonova masalasiga qaytadigan bo'lsak, men o'sha yerda aytganmanki, oddiy xalqni aytaylik hokim bo'ladimi yoki boshqa amaldor, prokuror, boshqa haligi davlat hokimiyati idoralari doimiy ravishda so'kib keldi, haqorat qilib keldi. Xalq chidadi shunga. Hech kim hech nima degani yo'q, Amerikadagi o'xshab ko'chalarga chiqib ketgani yo'q, hech kim boshqa qilgani yo'q. Lekin nima uchun aytaylik Yulduz Usmonova og'ir zo'riqish bilanmi yo bo'lmasa bir boshqa sabab bilanmi bir og'iz gapirganiga aytaylik generallarni xotinlariman degan, generallarni bolalariman degan odamlar ijtimoiy tarmoqlarga chiqib birdaniga Yulduz Usmonovaga bosim o'tkazishlar boshlandi degan masalani o'sha paytda qo'ygan edim. Endi agar Ichki ishlar vazirligi shu bilan kechirdik buni Yulduz Usmonovani, ya'ni ruhiy zo'riqish bor ekan unda deyotgan bo'lsa, bu o'zini versiyasi, lekin men jamoat vakili sifatida bitta narsani aytishim kerak. Haqiqatdan muhofaza qilish idoralari, aynan militsiyada ham juda katta zo'riqish bor. Ular shaxsiy tarkibini o'rganadigan bo'lsangiz, ular shaxsiy tarkibini sog'lig'i bilan qiziqadigan bo'lsangiz, masalan aytaylik militsiya xodimlarining juda ko'pchiligi 70 dan oshmasdan o'sha qand kasalligi bilan og'rishadi, invalid bo'lib qolishadi, juda ko'plar uzoq umr ko'rmaydi. Sababi kechayu kunduz o'sha bosim bilan ishlash, ularni o'sha mehnat sharoitini og'irligi.
To'xtang. Hozir endi tinglovchini rahmi kelishi kerakmi ichki ishlar xodimlariga? Men tushunmadim. Endi to'xtangda, men qarang. Mana Yulduz Usmonova o'sha artist bo'lgani uchun gunohidan o'tishibdi, kechirishibdi. bir vazirliği deyler. İçişler vazirliği keçiripti. Yendi başka bir Yıldız Usmanova adli bozorchi ayol bo'lsa keçirar mıydı? Kızıktı endi.
Ya, mana siz hozir men gapimni oxirigacha gapirmasdan bo'lib qo'ydingiz. Men demoqchi edimki, bu oqlov bo'lmaydi hech qachon. Masalan, aytaylik nimaga? Biz mana hozir nima uchun bunaqangi tizimni aytaylik tuzum qabul qilyapti? Nima uchun bunaqangi boshqaruv idoralar boshqaruv haligi uslublarini aytaylik jamoatchilik qabul qilyapti degan bir globalroq, kattaroq savollar haqida o'ylashimiz kerak degan fikrga kelib qoldim keyingi paytlar. Sababi masalan aytaylik gap tizimda bo'lsa, ya'ni aytaylik faqat militsiyada bo'lsa uni bartaraf qilish osonroq, ya'ni muammoni ko'lami nisbatan pastroq bo'ladi. Lekin men o'ylaymanki, muammoni ko'lami bundan kattaroq. Ya'ni mana masalan aytaylik o'sha kadrlar deymiz, aytaylik zo'riqish deymiz, boshqa deymiz. Men uni oqlashni aytayotganim yo'q, o'zi men borini aytmoqchiman. Masalan aytaylik militsiyadan bundan ortig'ini masalan men kutmayman. Ya'ni masalan aytaylik 20 soatlab ishlaydigan insoniy nima deydi, qiyofasini yoki insoniy bir haligi xislatlarini anchalik yo'qotib qo'ygan bir odamlar haqida bundan ortig'ini kutmayman. Shuning uchun meni aytaylik nimalarim haligi bu haqidagi tasavvurlarim, aytaylik militsiyani istiqboli, uni ishlash tartibi haqidagi nimalarim anchagina pessimist ruhda demoqchiman. Sarvar aka,
boyaroq o'zingiz o'sha qalpoqni tilga oldingiz, yonida sho'rdanak ham bor, ularni kechirim so'rashi bilan bog'liq gaplar bir tushunarsiz bo'lib ketdi. Ayni paytda Yulduz Usmonovani gunohidan ketishyapti. Men tushunmay qoldim, yo'nalishni tushunmayapman, prinsiplarini tushunmayapman.
Siz Pragada o'tiribsiz, siz uzoq yillardan beri xorijda ishlaydigan odamsiz. Men shu yerda yurib tushunayotganim yo'q va o'ylaymanki, bu vaziyatni Ichki ishlar vazirligini o'zida o'tirib bevosita shu masalalar bilan shug'ullanayotgan odamlar o'zlari ham tushunayotgani yo'q. Chunki bu shunaqangi tushunarsiz, shunaqangi bir haligi nima deydi, almoy aljoy, shunaqangi bir ahmoqona tizimki, buni tushunishni o'zi imkoniyati yo'q. Chunki o'zi bu tushunarsiz bir sistema. Sababi aytaylik masalan, kim nimaga kuchi yetsa o'shani do'poslayapti degan nima, masalan aytaylik Yulduz Usmonovaga nisbatan jazo berish bu kelajakda katta ajiotajlar qo'zg'aydi. Yulduz Usmonovani tarafdorlari ham bor boshqa. Endi qalpoq bir bechora teatr studiyasi ertaga masalan bir amaldorni, madaniyat vazirini yo madaniyat vazirini o'rinbosari, madaniyat vazirligini boshqarma boshlig'ini bitta qarori bilan ham yo'qolib ketaverishi mumkin bo'lgan nima va uni muxlislari ham juda katta emas, ajiotaj qiladigan ular shu bilan haligi tarixda bir haligi nimasini o'chib ketishi ham mumkin bo'lgan tashkilot. Bu buyurda hozir bitta narsa, kim kuchi yetsa o'sha kuchi yetganini uryapti, kim kuchi yetmasa o'shandan kechirim so'rayapti, kim qanaqadir bir birini hurmat qiladigan bo'lsa qanaqadir bir shunaqangi bir ijtimoiy munosabatlarni o'rtaga qo'yyapti. Shuning uchun tushunmayman deganingizga man
qo'shilaman. Yo'q siz o'zingizni gaplaringizdan yana ham chigallashib ketyapti-da. Boya siz tuzum haqida gapirdingiz. Ha? Tuzum shundayki, bir kishi boshqaradi, butun mamlakatni bir kishi boshqaradi, viloyatni bir kishi boshqaradi, vazirlikni bir kishi boshqaradi, bir kishini aytgani. Bu shunaqa tuzum, to'g'rimi?
Endi men
shunaqami yo'qmi?
Yo, men shunaqa siyosiy savolga kelib qoladi bu odam deb o'zi qo'rqib o'tirdim. Mayli, keling endi siz gapirsiz, men gap ochay. Men kecha postimda, ijtimoiy tarmoqlarda yozgan postimda aytdim. Masalan, aytaylik biz hammamiz gapiryotimiz, 30 yildan beri qiynalib ketgan edik, 30 yildan beri haligi dardimiz ichimizda edi, mana erkinlikka chiqdik, islohotlar boshlandi, hamma yoq zo'rib ketdi deb gapiryotimiz. Lekin aslida o'sha bizni qiynoqqa solgan, bizni nimaga solgan odamlarga nima uchun haykal qo'yib, uni poylariga gullar qo'yib yana sig'inib o'tiribmiz? Bu o'shalarni ishlarini yana davom ettirishdan farqi nima, o'zi aslida nima o'zgardi degan savol qo'ygan edim. Bu bir tomondan sal haligi siyosiyroq bo'lib ketadi, shuning uchun gapni sizga aylantiribroq turuvdim Sarvar aka. Lekin
yo'q men global qo'ymoqchi emasman. Men savolimni davomi shuki, agar vazirlikni, xususan ichki ishlar vazirligini bir kishi boshqarayotgan bo'lsa, o'sha bir kishini aytgani bo'layotgan bo'lsa, nima uchun qalpoq bilan sho'rdanakdan uzr so'rattiriladi ularni ijodi uchun, a boshqa bir xonandani so'kkanini kechirib yuboradi? O'sha bitta boshqaruv nima uchun ikki xil tutum bitta boshqaruvda? Shuni tushunmayapman.
Ikki xil tutum yo'q. Aytaylik Yulduz Usmonov o'rnida, aytaylik yulduzlari kamroq bo'lgan san'atkor bo'lganda undan kechirim so'rashi mumkin edi. Men shuni to'g'ridan to'g'ri aytaman. Ichki ishlar vazirini Yulduz Usmonovga kuchi yetmaydi. bu yerda munosabatlar ikki xil emas. Bu yerda munosabatlar ikki xil emas. Aytaylik, boshqa bir nima deydi, kambag'alroq, boshqa muxlisi kamroq yoki hukumat e'tiboriga tushmagan yoki prezident e'tiborida bo'lmagan bir xonanda bo'lsa, uni masalan kechirim so'rab turaverishi mumkin ichki ishlar vazirligini tizimi. Lekin Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayev, Ozodbek Nazarbekov singari 3-4 ta xonanda, endi ularni alohida o'zini maqomi bor, ularni alohida ijtimoiy o'rni bor, shuning uchun men ularga kuchi yetmaydi deb hisoblayman. Lekin aslida parametrlar bir xil.
Demak, kuch adolatda emas, adolat kuchda ekanda?
Albatta, men shunaqa deb o'ylayman. Masalan, aynan ichki ishlar vazirligiga qolganda, masalan, men adolat kuchda deb o'ylayman. Chunki bular o'zi kuchi yetgan odamga aytaylik kechirim so'rattiradi, kuchi yetmagan odam bilan murosa qilib ularni go'yo kechirgan bo'ladi. O'zi obrisi ketmasligi uchun. Lekin aslida masalan aytaylik mahalliy matbuotda, masalan Qalampir, O'z, Kunuz degan bir ikki saytlarda ichki ishlar vazirligini mulozimlari hatto o'sha paytda Yulduz Usmonovani aqldan ozgan deb e'lon qilib yuborishgan edi. Masalan aytaylik Shohruh G'iyosov degan odam. Men juda o'qib hayron qoldim. Masalan aytaylik Shohruh G'iyosov kim? Bugun bor, ertaga yo'q odam. Lekin Yulduz Usmonova bu xalq artisti fenomen, aytaylik o'sha san'at darg'alaridan bittasi. U unga nisbatan bunaqangi keskin fikr bildirishga meningcha uyiga taqi yo'q.
Tamam. Toshkentdan Abdurahmon Tasharif edi. Rahmat sizga.
Rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston COVID-19 vazirlar mahkamasini zabt etdi. Mahkamaning ikki xodimi aviatsiya xodimlari. Bundan tashqari tergovchi, bankir virusga chalingani aniqlandi. Farg'ona va Termizda dehqon bozorlari buzilmoqda. Xususan termizlik tadbirkor 10 kishiga ish bergan 3 tarmoqli biznesi karantinda singanini aytmoqda. Poplik 51 yashar tadbirkor esa o'z do'koni deputatga berilishini to'xtatishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Sirdaryolik usta niqob taqmagani uchun ichki ishlar vazirligi polkovnigi urib qovurg'asini sindirganini iddao qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoning Guliston shahrida yashovchi 41 yoshli O'tkir Bobarahimov shahar ichki ishlar bo'limi zobiti uni do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida ozodlikka xabar qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Payvandchi usta Bobarahimov iddaosicha Guliston shahrining 4-chi mavzesida polkovnik unvonidagi militsiya zobiti uni 2 iyun kuni yo'lda niqobsiz sigaret chekib ketayotgani uchun to'xtatib kaltaklagan. Kaltaklanish oqibatida Bobarahimovning ikki qovurg'asi singan, u qovurg'asi singanini tasdiqlovchi tibbiy hujjatlarni ozodlikka taqdim etdi. O'tkir Bobarahimovning aytishicha 2 iyun kuni u ishdan uyiga qaytayotganida polkovnik unvonidagi militsiya zobiti yo'lda to'xtatgan. Men Svarshikman. O'sha kuni shaharning 4-chi mavzesidagi nafaqaxo'r ayolning uyida ishladim. Sigaret chekib ketayotgandim. Maskam bor, lekin pastga tushirilgan edi. Polkovnik unvonidagi militsiya ofitseri to'xta, nega sigaret chekasan? Nima qilib yuribsan? Maqsadsiz. Maskang ham yo'q deb qo'lida qattiq jism bilan meni urdi. Kastet bo'lsa kerak. Keyin uchastka noziri telefon qildida, mana bu bolani yopib qo'y deb uchastka noziriga tayinladi. Keyin uchastka voy meni olib ketdi. Adelga obordi. Sal vaqt o'tib meni ishlatgan ayolni qizi telefon qildi va polkovnikka iltimos qildi, keyin qo'yib yuborishdi, dedi Bobarahimov. Ertasi kuni badanidagi og'riqqa chiday olmagan O'tkir Bobarahimov aytishicha Guliston shahridagi viloyat shifoxonasiga borgan. U yerda ahvolimga qarab zaryadlanib olsang qabul qilamiz, dedi. Keyin ariza yozdim. Shu payt bolnitsaga haligi polkovnik keldi. Boshinga papka bilan urganga ham ariza yozaverdingmi, dedi. Keyin polkovnik vrachlar bilan gaplashdi. Menga yirtiq qog'ozga mas retseptini yozib berdi. Mana shu suni surtib tursang yaxshi bo'lib ketadi deb chiqarib yuborishdi. Yaxshi bo'lmadi, keyin onam bilan Gulistondagi shifobaxsh xususiy klinikasiga bordik. U yerda 2 qovurg'a singanini aniqlashdi, deydi Boborahimov. Kaltaklanish oqibatida 2 qovurg'asi singanini tasdiqlovchi tibbiy hujjatlarni Boborahimov ozodlikka taqdim etdi. Shifobaxsh xususiy klinikasi vrachlari bergan xulosada O'tkir Boborahimovning ko'krak qafasi jarohat borligi, 2 qovurg'asi ust qoplamasdan chiqib ketmagan holda singani aytilgan. O'tkir Boborahimov kaltaklangani haqida shahar prokuraturasiga so'roqqa chaqirtirilganini ham aytdi. Ozodlik Boborahimov iddiosi yuzasidan Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga telefon qildi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolni eshitgach, boshlig'i bilan qisqa maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Sirdaryo viloyat prokuraturasiga qilingan Ozodlik qo'ng'iroqlari ham besamar bo'ldi. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari karantin qoidalarini buzgan fuqarolarga kuch qo'llashi bilan bog'liq holatlar faqat shu emas, joriy hafta boshida Surxondaryolik tadbirkor Dovor Jo'raqulov karantin qoidalarini nazorat qilib yurgan Milliy gvardiya harbiylari uni bo'g'ib hushidan ketkizishgani haqida Ozodlikka aytgan edi. O'tgan hafta Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush koma holatida yotib, so'ngra 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistonda aniqlangan koronavirus bemorlari orasida banker, tergovchi, aviatsiya va vazirlar mahkamasi xodimlari borligi ma'lum bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barnonvar. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha 17 iyun kuni davomida virus aniqlangan bemorlar orasida turli soha vakillari bor. Rasmiy bayonotdan iqtibos. Avval xabar qilganimizdek, 16 iyun sanasida yurtimizda koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan 230 bemorning 20 nafari aholi orasidan aniqlangan bo'lsa, 17 iyun kuni 189 bemordan 13 nafari aholi orasida tasdiqlandi. 2 kunlik ma'lumotga ko'ra, umumiy kasallanish ko'rsatkichi ham, aholi orasida koronavirusga chalinish holati ham kishida xavotir uyg'otishi mumkin, deyiladi rasmiy xabarda. Rasmiy xabardan ko'rinishicha, aholi orasida virus aniqlangan holatlardan 5 Toshkentda, 3 Buxoro viloyatida, 3 Toshkent viloyatida, 2 esa Surxondaryo viloyatidadir. Kasallik aniqlangan bemorlar orasida Toshkent shahar ichki ishlar tizimida ishlovchi tergovchi, Mirobod tumanida yashovchi oddiy fuqaro ham bor. Ikkalasi ham tana harorati ko'tarildi va tomoqda og'riq kuzatilgani sababli o'zlari borib namuna topshirgan. Bundan tashqari O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyatining 2 mutaxassisida ham kasallik qayd etilgani aytilmoqda. Viloyatlarda esa Surxondaryo viloyati Boysun tumanida Xalq banki filiali xodimi va uning onasi, Sirdaryoda esa elektr stansiyasi ishchisi va uning o'g'li, Chirchiq tumanida yashovchi oddiy fuqaro, Buxoro viloyatida ko'z kasalliklari shifoxonasining 3 tibbiyot xodimida virus aniqlangan. 18 iyun kuni mahalliy soat 14 qadar aniqlangan 15 bemordan 9 nafari ham Toshkent shahrida aholi orasida qayd etilgani aytildi. Bular orasida Vazirlar Mahkamasining 2 xodimi bor. Vazirlar Mahkamasi u yerda ishlayotgan xodimda virus aniqlanishi ortidan qat'iy karantinga olingani 18 iyun kuni xabar qilingan edi. Ayni paytda 17 iyun kungi yakuniy ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistondagi shifoxonalarda qolayotgan koronavirus bemorlar soni ilk bor 1500 nafardan oshgan. So'nggi kunlarda virus aniqlangan bemorlar soni xorijdan charter reyslarda qaytarilayotgan vatandoshlar, aholi orasidan aniqlanayotgan bemorlar hisobiga oshayotgani kuzatilmoqda. Ayni paytda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi xorijga chiqish niyatida bo'lgan o'zbekistonlik fuqarolarni ogohlantirdi. AOKA huzuridagi shtabda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Botir Qurbonov 17 iyun kuni brifing o'tkazdi. Ushbu brifingda Qurbonov 15 iyundan boshlab xorijga yo'l ochilishi ortidan chetga chiqmoqchi bo'lgan vatandoshlarni alohida ogohlantirdi. Xorijiy davlatlarga safarga chiqishdan oldin o'sha mamlakatda koronavirus infeksiyasiga nisbatan olib borilayotgan siyosat va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar bilan tanishish zarur. Agar borayotganingiz davlatda talab mavjud bo'lsa, laboratoriya tahlildan o'tib, tegishli ma'lumotni olish kerak bo'ladi, deb ogohlantirdi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktorining birinchi o'rinbosari. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar bilan Ozodlikning jonli blogida tanishishingiz mumkin. Marhamat, ozodlik.org saytiga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini kuzatib boring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Dehqonobodda kabrak mojarosi kattalashib bormoqda. Yeri tortib olingan 100 dan oshiq odam noroziligini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi Bo'stepa qishlog'i Chul va Adirlikda joylashgan. Turkmaniston bilan chegara chizig'idagi bu qishloq ahlining ozodlikka aytishicha, iqlimi nihoyatda qattiq bo'lgan bu hududda suv yo'qligidan oddiy dehqonchilik bilan shug'ullanishning iloji yo'q. Asosan mol boqish bilan tirikchilik qilib kelgan Bo'stepaliklar 2015 yili tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi bilan 7 yillik ijara shartnomasi tuzib, Adirlikka dorivor kavrak o'simligi ekishni yo'lga qo'ygan. Kavrak shirasini yig'ib, uni Hindiston va Afg'onistonga eksport qiluvchilarga sotish Bo'stepadagi 100 dan oshiq oilaning deyarli yagona daromad manbai bo'lib kelgan. Ozodlik bilan gaplashgan Bo'stepaliklarga ko'ra, 2019 yil oxiri 2020 yil boshlarida Dehqonobod tuman hokimi bu yerlarni na uni qonuniy ijaraga olgan dehqonlar va na bu yer qarashli bo'lgan o'rmon xo'jaligi bo'limiga bildirmay turib, xorijiy va mahalliy investorlarga tortib olib bergan. 15 kuncha oldin bu yer meniki degan firmalar 50-60 tacha ishchi olib kelib, kavraklarimizni chopa boshladi. Tuman hokimi biz 6 yildan beri kavrak yetishtirib kelgan 650 gektarcha yerni 6 ta firmaga noqonuniy sotib yuborgan. Bizning qo'limizda 7 yillik ijara shartnomasi bor. Fuqarolar ushbu yer maydoni uchun davlat o'rmon xo'jaligiga har yili 500 million so'm ijara to'laydi. Vazirlar mahkamasining o'tgan yil oxiridagi qarori asosida biz yil boshida 3 tomonlama bitim imzolaganmiz. U tasdiqlatish uchun o'rmon xo'jaligi qo'mitasiga ketgan. Hamma hujjatlarimiz joyida bo'lganiga qaramay, hokim Zoir Aliqulov xalqning og'zidagi so'nggi oshini tortib, Afg'onistonlik, Qozog'istonlik firmalarga sotib yubordi, dedi. 16 iyun kuni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosiga shikoyat bilan kelgan Bo'stepaliklardan biri. Bo'stepaliklar viloyat prokurori oldiga tuman hokimining noqonuniy qaroriga protest kiritish va uni bekor qildirish so'rovi bilan kelgan. Lekin ularni prokuror qabul qilmagan. Qabulxona rasmiysi dehqonobodliklarga orqaga qaytib, tuman hokimi va prokurorining qarorini kutishni maslahat bergan. Biz hokim qarori ustidan shikoyat qilib kelsak, masalani hokim hal qiladi, deyapti. Prokuratura xalqni emas, noqonuniy qarori bilan xalqni ishidan ayirib, qashshoqlashtirayotgan hokimni himoya qilmoqda, deydi Bo'stepaliklardan yana biri. 16 iyun kuni karantin va jaziramaga qaramay viloyat markazi qarshiga 150 km yo'l bosib borgan Bo'stepaliklar 14-15 iyun kunlari Dehqonobod tuman hokimligiga kelib, hokim bilan uchrashuvni ham talab qilgan. Turkman chegarasidagi mojaro yiriklashib, 100 dan oshiq odam tuman hokimining oldigacha bordik. Dehqonobod hokimi Zoir Aliqulov tungi 11:00 atrofida biz bilan gaplashishga majbur bo'ldi. Xalqning 6 yildan beri parvarishlab kelayotgan kavrak o'simligini tuman hokimi Iso Muhammad Nur MCJ'siga noqonuniy berib, 6 yillik mehnatimizni payxon qildirdi. Tuman hokimi xalq dardini tinglamay qochib yurgan edi, oxiri tunda 100 km uzoqdagi tog'dan kelib tuman hokimligining binosi oldida yotib olganimizdan keyin uchrashishga majbur bo'ldi. Hokim ertaga borib joyida hal qilaman deganicha yana qochib yuribdi. Hokimdan umidimizni uzganimiz uchun viloyat prokuraturasiga borishga majbur bo'ldik, deydi. 16 iyungacha bo'lgan Bo'stepaliklar norozilik harakatlarini Ozodlikka gapirib bergan suhbatdoshlardan biri. Ozodlik bilan ismini ochiqlamay turib gaplashgan Dehqonobod tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi mulozimi qonun va hujjatlar norozilar tomonida ekani, ammo na hokimlik va na prokuratura buni inobatga olmay kelayotganini bildirdi. Bizda hokim qarori bilan xorijiy va mahalliy firmalarga berib yuborilgan yerlarning o'rmon xo'jaligi balansida ekanini isbotlovchi hujjat va xaritalar bor. Hokimlik o'rmon xo'jaligi balansidagi yerni kimgadir berish vakolatiga ega emas. Xalqning qo'lida 7 yillik qonuniy shartnomasi bor. U bekor bo'lgan emas, ammo tuman yer resurslari soxta hujjat tayyorlab, go'yoki bu yerlarning hokimlik zaxirasidagi yer edi degan iddaoni qilyapti. Biz bunaqa asl hujjat yo'qligi, ko'rsatilayotgan nusxaning soxta ekanini DXHga ham, prokuraturaga ham aytib yozib kelyapmiz, lekin ular buni inobatga olmayapti. Bu mojaroning kattalashib, o'zbek-turkman chegara hududida to'polonga sabab bo'lishidan xavotirdamiz, chunki xalqning tirikchilik qiladigan hech narsasi qolmadi. Achchiq ustida hamma narsa qilishi mumkin odamlar, dedi o'rmon xo'jaligi mulozimi. Ozodlikka Bo'stepaliklar yuborgan o'nlab hujjat o'rmon xo'jalik bo'limi mulozimi aytgan gaplarni tasdiqlaydi. Bu hujjatlar Dehqonobod tuman hokimi go'yo o'z balansida bo'lgan iddaosi bilan sotib yuborgan yerlarning aslida yillardan beri o'rmon xo'jaligi balansida bo'lganini ko'rsatadi. 16 iyun kuni Ozodlik 100 dan oshiq Bo'stepalik dehqonni 15 kundan beri sarson qilib, ular noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan qaror egasi Dehqonobod tuman hokimi Zoir Alqulov bilan bog'lanishga urindi. Hokim telefoniga o'zini uning yordamchisi deb tanishtirib javob bergan Mulg'azim, Alqulovning prezident kambag'allikni kamaytirish, ish o'rinlarini yaratish bo'yicha o'tkazayotgan navbatdagi video selektor yig'ilishida ekanini bildirdi. Selektor 4-5 soat davom etadi. Shunga hokim bilan bugun gaplashishingiz qiyin bo'ladi. Lekin siz aytgan masalada bugun ertalab hokim farmoyish chiqarib, ishchi guruhi tuzdi. Unga hokimlik yuristi boshchilik qiladi. Tarkibiga hokimning investitsiyalar bo'yicha o'rinbosari, o'rmon xo'jaligi yuristi va zonalar bo'yicha mutaxassisi, yer resurslari boshlig'i kiritildi. Bular masalani joyida o'rganib, xulosa bermaguncha Bo'stepadagi kavrak yerlariga naqishloqliklar va na firma ishchilari teginmaydi dedi. Dehqonobod tuman hokimligi rasmiysi. Bu farmoyishga munosabat bildirgan bo'stepaliklar hokimning o'zi tuzgan komissiya hokim chiqargan qarorni qonuniy deb topib, uni kuchda qoldirishi aniq bo'lgani uchun norozilikni to'xtatmaslik qarorida ekani, endilikda o'z shikoyati bilan Toshkentga kelish rejasida ekanini bildirdi.
Koronavirus O'zbekiston COVID-19 vazirlar mahkamasini zabt etdi. Mahkamaning ikki xodimi aviatsiya xodimlari. Bundan tashqari tergovchi bankir virusga chalingani aniqlandi. Farg'ona va Termizda dehqon bozorlari buzilmoqda. Xususan termizlik tadbirkor 10 kishiga ish bergan 3 tarmoqli biznesi karantinda singanini aytmoqda. Majburiy ijro byurosining ayrim vakolatlari boshqa tashkilotlarga o'tkazib beriladigan bo'ldi. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev koronavirusga chalingani xabar qilindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Arab shahzodasiga 200 gektar yerni arzon garovga berishga doir farmoyish e'tirozlar ortidan ichki muhokamaga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Birlashgan Arab Amirligi bosh vazir o'rinbosari Abu Dabi Amirligi valiahdi Shayx Mansur bin Zoid Al Nahyonga Qoraqalpog'iston hududidan 200 gektar yer ajratish haqidagi O'zbekiston hukumati qarori loyihasi tarmoqda norozilikka uchradi. Bosh vazir Abdulla Aripovning imlo xatolarga to'la farmoyishi loyihasi matni 6-iyun kuni normativ hujjatlar muhokama qilinadigan Regulation.gov.uz rasmiy portalda e'lon qilingan edi. Hujjatda Shayx Mansur uchun Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumani Ustyurt mintaqasidagi Elobod ovulidan 200 gektar yerni salkam 2 milliard so'm, ya'ni qarib 200 ming AQSh dollari evaziga 10 yilga ijaraga berish ko'zda tutilgan. Qoraqalpog'istonliklar arab milliarderligiga Ustyurtdagi yerning arzon garovga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishga chiqishga tayyorligi haqida yozib chiqqan ortidan bosh vazir farmoyishi loyihasi Regulation.gov.uz saytidan g'oyib bo'ldi. Hukumat farmoyish loyihasining nega hukumat saytidan olib tashlanganini rasman izohlamagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi esa farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tuman hokimligi rasmiylari ham hukumat tumanining Elobod ovulidan 200 gektar yerni Shayx Mansur bin Zoid Al-Nahyonga berish qaroridan qaytmaganini ozodlikka tasdiqlashdi. Tuman hokimligining ekologiya va Orolbo'yi hududini rivojlantirish bo'yicha mutasaddisi 17-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda yer Shayx Mansurga noyob qushlarga dala lageri qurish uchun berilishini aytdi. Ismi ochiqlanmasligini istagan hokimlik mulozimi bundan atrof muhit hamda hayvonot olamiga katta naf kelishini ham qo'shimcha qildi. Lekin hokimlik mulozimi bosh vazirning hukumat portaliga muhokamaga qo'yilgan farmoyish atrofida bildirilayotgan e'tirozlardan xabar yo'qligini aytdi. Qoraqalpog'istondagi yerni O'zbekiston bosh vazirining farmoyishi bilan arab shayxiga arzon garovga berilishi ayni paytda mahalliy aholi noroziligiga uchragan. Qoraqalpog'istonlik Damir Jumanazarov farmoyish hukumat portalida e'lon qilingan paytda uning ostiga yozgan izohida Ustyurtdagi har bir gektar yer Arab amirligi shayxiga yiliga salkam 1 million so'm qariyb 100 AQSh dollariga tushishini hisoblab chiqqan. Yorqin Bozorov ismli foydalanuvchi esa O'zbekiston bosh vaziri Qoraqalpog'istondagi yerni Arab milliarderiga ajratish haqidagi qaror chiqarib, mamlakat konstitutsiyasini buzgani haqida yozdi. Altin Jag'iz ismli foydalanuvchi esa Qoraqalpog'iston konstitutsiyasiga ko'ra respublika o'z ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini mustaqil hal qilish vakolatiga ega ekanini eslatgan. Farmoyish loyihasi ostiga ba'zi qoraqalpog'istonliklar arab milliarderiga 200 gektar yerning suv tekinga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishlarga chiqishga tayyorligi haqida ham yozib chiqishdi. Bosh vazir farmoyishi loyihasi Regulation.gov.uz rasmiy portaldan nega 3 kunda olib tashlanganini hukumat izohlamadi. Ozodlik muxbirning elektron pochta orqali yuborilgan so'roviga O'zbekiston vazirlar mahkamasi matbuot xizmatidan ham Qoraqalpog'iston vazirlar mahkamasidan ham javob bo'lmadi. O'zbekiston vazirlar mahkamasi mulozimlaridan biri ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Manbaga ko'ra, farmoyishning umumiy muhokamadan olinishiga undagi ba'zi xatoliklar sabab bo'lgan. O'zbekiston bosh vazir farmoyishi loyihasida Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga O'zbekistonda noyob qushlarning naslini ko'paytirish uchun Qo'ng'irotdan yer ajratilgani haqida yozilgan. Ayni paytda yo'qolib borayotgan qushlar aynan qanday qushlar ekani farmoyishda tilga olinmagan. Ozodlik gaplashgan qo'ng'irotliklar esa arab shayxlari 3-4 yalangliklarda qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarni ko'paytirib, ularni lochin yordamida ovlash rejasida ekanini iddao qilishdi. Abu Dabi valiyat shahzodasi O'zbekiston cho'llaridagi noyob qushlarni ovlash uchun mamlakatga kelayotgan yagona arab zodagoni emas. O'tgan yili prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarni ovlagani kelgan Dubay valiyat shahzodasi Hamdam bin Muhammad al-Maktumni shaxsan kutib olgan edi. O'z lochinlari bilan kelgan shahzodaga Otabek Umarov va Shavkat Mirziyoyevning yana bir kuyovi Oybek Tursunov hamrohlik qilgani va ularga ziyofat qilib bergan haqida ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarini ov qilgan shayxning o'nlab lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgani videosi esa tarmoqlarda bahsu munozaralar uyg'otgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Hukumat qarori bilan Toshkentdagi sitilar qurilishiga olib kelingan suxliklar bu yerdagi boshliqlar bosh vazir bergan va'dani inobatga olmayotir deb arz qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Poytaxtdagi Olmazor City va Yunusobod Business City qurilish maydonlariga joylashtirilgan suxliklar, ularga bosh vazir suxda va'da qilgan oylik maosh Toshkentga kelgandan so'ng 4 million so'mdan 2 million so'mga tushirilganini aytmoqda. Chegaradagi to'qnashuv ortidan shu yilning 2-3 iyun kunlari bosh vazir suxga yuborgan vazirlar delegatsiyasi tuman ahli bilan uchrashib, quruvchi usta va oddiy ishchilarni poytaxtga ishga taklif qilgan edi. Toshkentdan borgan rasmiylar bilan shaxsan uchrashganini aytgan bir necha suxlik ustaga ko'ra, o'shanda ularga 4 million so'mgacha oylik maosh va'da qilingan. Bu ustalardan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Bizga qora ishlarga 2-2,5 million so'm, masterlar ishiga 3-4 million so'mdan oylik olasizlar deyishdi. O'sha va'daga ishonib soxtdan yo'l bosib keldik. Qarasak bu yerda umuman boshqa gap. Avans haqida aslo gap yo'q. Birinchi oyda hammangiz 2 million oylikka ishlaysiz, keyin ishingizga qarab oylikni oshiramiz deyishdi. Qanchaga oshishini aytishmayapti. Aksincha bu yerda odamlar 1,5 million so'mga g'ish teryapti. Sizlar 2 millionga norozimisiz degan gaplarni qilishyapti hozirdan dedi. Toshkentdagi Olmazor City qurilish maydonchasiga joylangan ismini oshkor etishni istamagan so'xlik usta. Bu usta bilan birga ozodlik suhbatlashgan bir necha usta mohir suvoqchi, bo'yoqchi ekani, bir uyni poydevordan boshlab to'liq bitira oladigan quruvchi ekanini aytmoqda. Ulardan birining aytishicha, ularga shartnoma imzolatishgan, ammo shartnoma matni bilan tanishish imkonini berishmagan. Ularning aytishicha, suxdan olib chiqilayotgan kezda aynan qaysi qurilish maydonchasiga, qaysi shirkat tasarrufidagi obyektga olib ketilayotgani haqida ham ma'lumot berilmagan. Toshkentga kelib, qurilish maydonchalariga joylangandan so'ng ham biror mulozim o'zining kimligi va qaysi shirkatning vakili ekanini aytmayotir. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi tomonidan Olmazor City va Yunusobod Business City loyihalari doirasidagi qurilishlarni olib borayotgani aytilgan Discovery Invest shirkatiga murojaat qildi. Shirkat vakili suxlik ishchilar murojaati ortidan paydo bo'lgan savollarga faqat elektron pochta orqali yo'llangan rasmiy maktubdan so'ng javob berilishini bildirdi. Ozodlik muxbiri taqdim etilgan elektron manzilga savollarni yo'lladi. Savollarga hozircha javob kelgani yo'q. Toshkentga borib og'ir ahvolga tushib qolgandan arz qilayotgan suxlik ishchilar murojaatiga So'x tuman hokimligidan ham birorta rasmiy munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Hokimlik axborot xizmati shu yilning 8-iyun kuni bosh vazir tomonidan 500 nafar suxlik Toshkent shahridagi qurilishlarga safarbar qilingani haqida xabar bergandi. Toshkentdagi qurilishlarning asosiy qismini esa aynan Discover Invest shirkati amalga oshirmoqda. Shirkatning Facebook'dagi sahifasida ma'lum qilinishicha, poytaxtda ko'p qavatli turar joy, biznes komplekslari va savdo majmualaridan iborat 20 ga yaqin yangi loyihalarni aynan shu shirkat amalga oshirgan. Bu loyihalarda ishchi sifatida yo'l olingan o'zbekistonliklardan qurilish maydonchalaridagi sharoitning og'irligi, yegulikning sifatsizligi, maoshning esa past ekani va vaqtida berilmagani haqida ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Keyingi paytlarda Afg'onistonlik o'zbek qochqinlarining cheksiz azobi quvvatlari qo'shiqqa aylanib ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Oti Nurmuhammad, yoshi chamasi 45larda, qo'shiqchilik qiladi. 5 yildan beri yashaydigan qishlog'i Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatida jangari toliblar nazoratiga o'tgan. Toliblar soz chalish va qo'shiq ijro etishni man etganlari bois qo'shiqchining yagona daromad manbai kesilgani natijasida u nochorlikdan bolalarini boqish uchun noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borgan. Ushbu ma'lumotlarni ismi fosh etilmasligi sharti bilan uning yaqin qarindoshlaridan biri bizga aytib berdi. Nur qo'shiqchi Eronga o'tib borguniga qadar chegaradagi baluch millatiga mansur inson kontrabandachilari qo'lida chekkan azoblari, o'z vatandoshlari yordamida ularning bandidan ozod qilinib Eronga o'tib borgani, u yerdagi qora mehnat qiyinchiliklarini ijod etgan qo'shig'ida aks ettirgan.
Qochoq bor bir balishga sotib bizni, boshimga mushtirar olsam mag'irni, damiga soldi qulab yuz nafarda, urib qulab ketadi ko'rikarni, urib o'tkazdi bizni zolidonga.
Yaqinda uning xirgohi qilinib Facebook orqali yoyinlangan ushbu qo'shig'i ko'pchilik tomonidan tinglanib tomosha qilindi.
Menga har kun birodir bir qurug' non, uchoyatim tanimga qolmadi jon. Mana qavmim daraklar topib oldi, necha yuz ming tumonga sotib oldi. Xudoyo arna qildim, savob qildim, yeron ketmoqdi ranjini yana bildim.
Nur qo'shiqchi bilan so'zlashish uchun amalga oshirgan sayyor harakatimiz natija olib kelmadi. Ma'lumki, Afg'onistonlik o'zbek o'spirinlarining so'nggi yillarda mamlakat ichkarisi va tashqarisida chekadigan jafolari hech kimga sir bo'lmasa kerak degan kuzatuvchi Azizulla Aral, tarixda bo'lgani kabi hozirgi kunda ham qo'shiq va san'at Afg'onistonlik o'zbeklarning dardu mehnatini ommaga yetkazishda muhim rol o'ynab kelmoqda deydi.
Og'ir iqtisodiy ahvolga tushib qolgan Afg'oniston aholisi, shu jumladan Afg'oniston o'zbeklari anchadan buyon qo'shni Eronga borib turli ishlarda ishlab tirik qolish uchun, nafas olish uchun harakat qilib kelmoqdalar. Ular o'z dardu hasratlarini bugun qo'shiq qilib, kuyga solib, jamoatchilikka yetishtirmoqdalar. Jamoatchilik ularni dardu hasratlarini bugun ularni qo'shiqlaridan, ularni ko'rgan azob-u uqubatlari va kechinmalari tarixidan ularning ana shu kuy qo'shiqlari orqali ogoh bo'lmoqdalar.
Aytib o'tish kerakki, noqonuniy yo'llar orqali Eron va Turkiyaga o'tib boradigan Afg'onistonlik o'zbek mehnat chilari chegarada Eron chegarachilari tomonidan nobud etiladilar yoki Eron ichkarisida qo'lga olinib deportatsiya qilinadilar.
Koronavirus O'zbekiston COVID-19 vazirlar mahkamasini zabt etdi. Mahkamaning ikki xodimi aviatsiya xodimlari. Bundan tashqari tergovchi bankir virusga chalingani aniqlandi. Farg'ona va Termizda dehqon bozorlari buzilmoqda. Xususan termizlik tadbirkor 10 kishiga ish bergan 3 tarmoqli biznesi karantinda singanini aytmoqda. Majburiy ijro byurosining ayrim vakolatlari boshqa tashkilotlarga o'tkazib beriladigan bo'ldi. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev koronavirusga chalingani xabar qilindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Poplik 51 tadbirkor o'z do'konining deputatga olib berilishini to'xtatishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Namangan viloyati Pop tuman markazida joylashgan 50 dan ortiq do'kon egalari Namangan viloyati va Pop tumani hokimlarini xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati Pop savdo markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati egasi Sardor Rahmonovga 7 qavatli uy qurish uchun o'z xususiy mulklarini olib berish uchun bosim qilayotganlikda aybladi. qildi. Tadbirkorlar prezident Mirziyoyevga atalgan video murojaatini Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar Mirziyoyevning Namanganga kutilayotgan tashrifi davomida viloyat hokimiga juda yaqin bo'lgan Sardor Rahmonovning o'z mega loyihasini prezident tasdig'idan o'tkazishga choqlanayotganidan qattiq xavotir bildirdi. Pop tuman hokimligi mulozimi, qolaversa, tadbirkor deputat Rahmonov 51 tadbirkor bilan muzokaralar hozircha boshi berk ko'chaga kirib qolgani, ammo ular mulkiga hech kim buldozer solish niyatida emasligini bildirdi. Pop tuman markazidagi 51 do'kon egasi o'zlarini Ozodlik orqali murojaat bilan chiqishga Shavkat Mirziyoyevning yaqin kunlar ichida Namanganga kutilayotgan safari majburlaganini bildirdi. Hozir Namanganda prezident kelishiga tayyorgarlik ketyapti. Viloyat va pop hokimi prezidentga ko'rsatiladigan obyektlar va hujjatlar ustida ishlayapti. Viloyat hokimining lyubimchigi Sardor Rahmonovning pop markazida Toshkent tipidagi 7 qavatli turar joy binosi, unga tutash bog'cha va park qilish loyihasini prezidentga ko'rsatib, uni bosh planga kiritishmoqchi. Agar prezident bunga dabro bersa, bizning uyimiz kuyadi. 51 tadbirkorning xususiy mulkiga ertasigayoq buldozer solinadi. Sababi, biz o'tgan yildan beri do'konlarimizni bu tadbirkorga berishga rozilik bermay kelyapmiz. Lekin pop gen planini prezident tasdiqlasa, bizdan birov ruxsat ham so'ramay do'konlarimizni buzadi, deydi Ozodlik gaplashgan poplik tadbirkorlardan biri. Poplik tadbirkorlar ana shu ehtimolning oldini olish, prezidentni aldamasliklari uchun qilgan video murojaatida Mirziyoyevdan bitta soxta tadbirkor manfaati uchun 51 boshqa tadbirkorni qurbon qilmaslikni so'raydi. Pop tumani hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi prezident Shavkat Mirziyoyevning yaqin kunlarda Namangan viloyatiga tashrifi kutilayotganini tasdiqladi va safar davomida unga pop markazida zamonaviy uy va istirohat parki qurish loyihasini ichiga olgan yangi bosh rejaning taqdim etilishi haqidagi xabarni inkor qilmadi. Hokimlik mulozimi prezidentga video murojaat bilan chiqqan tadbirkorlarni popning kengayib, zamonaviy shaharga aylanishiga to'sqinlik qilayotgan olibsotarlar deb atadi. Shahar kengayishi kerak. Hokimlikdan necha mingta odam uy so'rab murojaat qilgan. Uyg'ur degan qishloq bilan buziladigan do'konlar orasi 1.5 kilometr. Shu joyda juda chiroyli zamonaviy bozor qurilgan. Bu bola bozorni qurish paytida deputat bo'lmagan, bozorni qurgandan keyin deputat bo'ldi. U pop markazidagi eski bozor o'rnida 7 qavatli uy qurishga zamonaviy loyiha qilib kelgan. Pasti Toshkentdagiday oynali magazin bo'ladi. Loyiha chiroyli. Bu odamlarga birinchi qavatini ol, mana senlar pop markazini chiroyli qilaylik desak ko'nmayapti. Changga botib yotgan bozorni chiroyli qilib qurib bersa, 2-3 ta olibsotar tuhmat qilyapti. Kambag'alning puli ko'paysa, eski uyini buzib yangisini quradi, mashina oladi. Rayon ham shunday, eskirgan binolarni zamonaviy qilgisi keladi, pastlarini balandroq qiladi. Ayni paytda Pop tumani hokimligi mulozimi, shu kunlarda prezident tashrifi va g'alla yig'imi bilan ishi boshidan oshib turgan hokimning do'kon buzishga vaqti yo'qligini ta'kidladi. Hokimning ishi boshidan oshib yotibdi. Ertaga g'alla bo'yicha davlat rejasini bajaramiz. Hokimning tadbirkorlarni do'konini buzish vaqti yo'q. Prezidentning safari kutilyapti. Biz prezidentga ikkita obyektni ko'rsatishimiz kerak. G'urumsaroy qishlog'ida yangi qurilayotgan balnitsa, ikkinchisi bitta tadbirkorimiz suv chiqmaydigan cho'l joyida 1000 gektarlik joyda bog' tashkil qilgan. Prezidentimiz shuni o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi. Tashrifning aniq kunini bilmaymiz hali. Pop markazidagi 51 tadbirkor do'koni o'rniga Toshkentcha 7 qavatli uy qurish loyihasini taqdim qilgan tadbirkor 28 yashar Sardor Rahmonovdir. O'zbek nashrlari va telekanallarida yosh ishbilarmon sifatida tez-tez namoyish qilinadigan Rahmonov koronavirus pandemiyasi paytida nochorlarga yordam berayotgan tadbirkor sifatida piar qilindi. Unga qarashli Pop savdo markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati 2019 yil 26 sentyabr sanasi bilan o'tkazilgan auksionda Pop markazidagi markaziy dehqon bozoriga qarashli 87 sotix yerni hokimlikka ko'ra 806 million 100 ming so'mga sotib olgan. Bu hududda 7 qavatli uy qurish proyektini tuman va viloyat hokimligi tasdig'idan o'tkazgan Rahmonov buzilgan bozor yonidagi 2 va 3 qavatli xususiy do'konlarni ham o'ziga olishni rejalamoqda. Ammo bu do'konlar 51 tadbirkorning xususiy mulki bo'lgani uchun ular bilan muzokara olib borishga majbur bo'lgan tadbirkor deputatning Ozodlikka aytishicha, do'kon egalari bilan so'zlashuv hozirda boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Eski bozor o'rnida uy qurish rejasini qildim. Bozorni auksionda sotib oldim. Yer osmondan tushgani yo'q. Ichkarisidagi 30 do'konning kompensatsiyasi to'lab buzdik. Tashqaridagilardan ham ikkitasi rozi bo'ldi. Uni ham buzdik. Qolgan tadbirkorlar norozi bo'lyapti. Qurilishimizni ham qilayotganimiz yo'q. Biz ularga shunaqa taklif beryapmiz. Sizlarni rozi qilmasdan hech kim joyingizni buzmaydi. Qo'lini ham tekkizmaydi. Quriladigan 7 qavatli uyning 1 qavatidan o'ringa o'rin bir xil kvadraturada joy qurib beramiz. Ichini remont qilib, qulf kaliti, kadastri bilan qilib beramiz. 1-1.5 yil qurilish bitguncha yangi bozordan joy beramiz. Arenda puli ham olmaymiz. yangi do'kon kadastr hujjatlari qulf kaliti bilan topshirilgandan keyin bozordagi joyimizni qaytib berib, domning tagidagi do'konda ishingizni davom ettirasiz. Hech qanday boshqa to'lov bo'lmaydi deyapmiz, dedi Ozodlik bilan 17-iyun kungi suhbatda Sardor Rahmonov. Rahmonovga ko'ra, tadbirkorlarga bunday va'da uchun kafolat sifatida o'zaro shartnoma tuzib, unga hokimiyatni garant qilishni taklif qilgan. Tadbirkorlar hokimiyat roliga ishonchsizlik bildirgani ortidan Rahmonov ularga shartnomani Adliya vazirligiga qarashli davlat notariusi orqali hujjatlashtirishni taklif qilgan. Kabmindan kuratorlar kelib, biz garant bo'lamiz deyishdi. Bular bankdan garantiya so'rashdi. Viloyat banki keldi. Tadbirkorlar respublikadan kelsin deyishdi. Respublika Milliy banki yuristi keldi. Bular rais kelishini talab qildi. Ular do'koniga o'zlari qo'ygan narx bo'yicha kafolat so'radi. Bittasi do'konini 2 million dollarga baholadi. Bank ko'nmadi. Milliy bank vakillari qaytib ketdi. Keyin pandemiya boshlandi, shu bilan qolib ketdi. Hozir tadbirkorlar yana yozib chiqa boshladi, dedi Sardor Rahmonov. Rahmonovga ko'ra, buzilgan bozorga tutash jami 55 ta do'kon egalaridan 4 tasi bilan muzokaralar kelishuv bilan tugagan va bu do'konlarni ham qonuniy yo'l bilan sotib olgan. Prezidentga o'z xususiy mulklarini Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorovga juda yaqin ko'riladigan deputat Sardor Rahmonovdan himoya qilishni so'rab chiqqan 51 ta tadbirkor vakillari Ozodlik bilan suhbatda shunday muzokara va taklif bo'lganini tasdiqladi. Ularga ko'nmaslik sababi esa, tadbirkorlarga ko'ra, hokimiyat vakillari mutlaq ishonch yo'qligi barobarida Sardor Rahmonovning soxta hujjat bilan o'zlarini aldamoqchi bo'lganidir. Biz hokimlarga ishonmaymiz. Bugun chiqarilgan qarorini ertaga o'zi o'zgartirib beradi, porasini bersangiz. Shuning uchun bank kafolatini talab qildik. Rahmonov Milliy bankning Namangan bo'limidagi oddiy bir xodimga bosim o'tkazib, bir varaq qog'ozga qo'l qo'ydirib, peshat bosib olib keldi. Biz bu qog'ozni Toshkentga Milliy bankning respublika qarorgohiga olib borsak, ularning bundan umuman xabari yo'q bo'lib chiqdi. U qog'oz lipoyi bo'lib chiqdi. Shundan keyin biz muzokaralarni to'xtatdik. Qo'limizdagi hujjatlardan Sardor Rahmonovning yangi bozor qurish uchun Milliy bank va boshqalardan 38 milliard so'm kredit olib, hozirgacha uning foizini ham to'lamaganini bilamiz. Bu ketishda bozor uniki emas, bankniki bo'ladi va u bilan qilingan har qanday shartnoma kuchini yo'qotadi. O'zbekistonda hozir har xil shartnoma tuzib, keyin bankrot bo'lib, qurgan obyekti uchinchi firmaga o'tib ketayotganlar nihoyatda ko'p. Bunaqa shartnomani keyin hech kim bir pulga olmaydi. Bor ana sudga ber deyishadi. Sud degani kuyib ketdim degani. Biz bu o'yinlarni juda yaxshi bilamiz va bunaqa Ahmadboynikiga o'xshagan moliyaviy sxemalarga aldanmoqchi emasmiz, deydi prezidentga murojaat qilgan 51 ta tadbirkordan yana biri. Bu tadbirkorlar o'z xususiy mulkidan biror shaklda voz kechmasliklarini ochiq-oydin aytishlari ortidan viloyat va tuman hokimligi o'z binolari qurilgan hududni buzishni pop shahar bosh planiga kiritish xilasini ishlab chiqqanini aytadi. Hozir esa har xil bahona bilan do'konlarimiz joylashgan ko'cha boshiga blokpost qo'yib, xaridorlarni o'tkazmayapti. Elektrimizni uzib qo'yapti. Har xil qarzdorlikni bahona qilyapti. Eski moliyaviy hujjatlarimizni ko'tarish bilan tahdid qilishyapti. Maqsad bizni Rahmonov shartlariga ko'ndirib, shu yerdan chiqarish. Bularning hammasi Sardor Rahmonovning ishi. Bu bola popda tuman hokimidan ham qudratli bo'lib ketgan. Orqasida viloyat hokimi Bozorov turibdi, dedi tadbirkorlardan yana biri. Prezidentga murojaat qilgan poplik do'kon egalari o'z xususiy mulk egaligini himoya qilish uchun kurashdan to'xtamasligini aytmoqda. 17-iyun kuni 10 dan oshiq vakilimiz biznes ombudsman Dilmurod Qosimov bilan uchrashish uchun Farg'onaga ketdi. Kechqurun uchrashib shikoyatimizni yetkazdi. Ombudsman yordam beraman dedi. Prezidentga murojaat qildik. Yana qilamiz. Do'konimizni hech kimga bermaymiz. Shaharsozlik qoidalariga to'g'ri kelmaydi desa, yana o'zimiz remont qilamiz yoki qayta quramiz. Hozirgacha 3 marta remont qildik. Nechta mashina pulini sarflab yana qilishga rozimiz. Ammo undan voz kechmaymiz, dedi poplik tadbirkorlar. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi xususiy do'kon egasi o'z do'konini noqonuniy buzish uchun buldozer solgan tuman hokimi o'rinbosari ustiga benzin sepib yoqib yuborgani O'zbekistondagi sinoslarning oddiy aholi va tadbirkorlar toqatini toq qilganidan berilgan jiddiy signal bo'ldi. Bu voqea ortidan 2019 yil 3 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev buzilishlarga oid yangi farmoyish qabul qildi. Unga ko'ra 2019 yil 5 avgustdan boshlab fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining yer uchastkalarini olib qo'yish hamda ko'chmas mulk obyektlarini buzish ishlari 3 bosqichda amalga oshiriladi. Adliya vazirligi bergan rasmiy xabarga ko'ra, 1 bosqichda hokimlar tomonidan buzilishi rejalashtirilgan hudud bo'yicha materiallar to'plami Vazirlar Mahkamasiga kiritiladi. Keyin Vazirlar Mahkamasida shaharsozlik talablari bo'yicha va moliyaviy hisob-kitoblar bo'yicha xulosalar tayyorlanadi va 3 bosqichda xulosa bosh vazirga ko'rib chiqish va qaror qabul qilish uchun kiritiladi. Jarayon ana shu 3 bosqichdan o'tib, mulk egasiga kompensatsiya masalasi hal qilinganidan keyingina obyekt buzilishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkek shahar ma'muriy sudi hukumat Asqarovning huquqlarini paymol qilmagan degan qarorga keldi. Buning ortidan 15-iyun kuni Qirg'iziston Oliy sudi o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarovning Qirg'iz hukumatiga qarshi arizasini ko'rib chiqish to'xtatilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Oliy sudning rasmiy xabarida bildirilishicha, Bishkek shahar ma'muriy sudi Asqarovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan kelib chiqayotgan bahslarga hukumat ma'muriy organ sifatida javobgar emas degan xulosaga kelgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mir Sherzod. Azimjon Asqarov advokati Valeriyan Vahitov ma'muriy sudning mazkur qarorini noto'g'ri deb hisoblaydi. Advokat bu masalada Oliy sud bergan izohdan so'ng Asqarov ishi yuzasidan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga tegishli hujjatlarni tayyorlayotganini aytdi.
Dokazatelstvolar yo'q, men darhol nisbatda aytdim.
Mazkur qaror noqonuniy. Biz bu bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qayta murojaat qilamiz. 70 ga kirgan oqsoqolni umrbod qamoqda qoldirishga asos yo'q. Oliy sud qonunga amal qilishi kerak. Asqarovga nisbatan hukumat adolatsiz va noqonuniy deydi Vahitov. Asqarovning jamoatchi himoyachisi, Bir dunyo Qirg'iziston tashkiloti rahbari To'layqali Ismoilova Qirg'iziston xalqaro shartnomalar asosida majburiyatlarini bajarmayotganini aytar ekan, sud hukumat himoyachisiga aylanib qoldi degan fikrni bildirdi.
Sud chechdi, qarolmaydi hukumat. Hukumatni jaqtaydi, hukumatni advokati bo'lsa.
Sud mustaqil hokimiyat sifatida qaror chiqarishi kerak. Hukumat esa xalqaro shartnomalar va konstitutsiyada belgilab berilgan majburiyatlarni bajarmayapti. Sud bunga ko'z yumib, hukumatni yoqlab, uning aytganinigina bajaryapti dedi Ismoilova. 2016 yili BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Asqarov qamoqda qiynoqqa solingani, tibbiy va adolatli sud bilan ta'minlanish huquqidan mahrum etilganini e'tirof etgan. BMT Qirg'iziston hukumatı Asqarovni qamoqdan ozod etish kerakligi to'g'risida qaror chiqargan. Asqarov Qirg'iz hukumatı Birlashgan Millatlar Tashkiloti takliflarini e'tiborga olmayapti deb Bishkek sudiga arzlangan edi. Xalqaro tashkilotlar Asqarovga nisbatan qo'yilgan da'voga rozi bo'lmay, uning begunoh qamoqda saqlanayotganiga ishonilishini aytib keladilar. 8 may kuni AQShning qator senatorlari Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovni siyosiy motivlar asosida qamalgan mahbuslarni qamoqdan ozod etishga chaqirgan edi. Senatorlar Azimjon Asqarov ishiga ham e'tibor qaratishgan. 19 may kuni Yevropa parlamenti deputatlari Qirg'iziston hukumatini umrbod qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarovni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Ombudsman To'qon Mamutov Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqilishi uchun qilgan harakatlari samarasiz bo'lganini aytdi.
Yillar oldin qo'quvyat qarab ko'rgular. Өткөргүле мыйзамды бир бөлүп коюп, бузуп койгуле бир анча мунча деп биз ошого да барбадык. Бул чынын айткандачы.
Асқаров ишини кайта көрүп чыгыңдар деп канча мактуб юбордук. Хукук химоячылары мактубларын хам ташыдык. Халкаро ташкилотлор мурожаат кылыпты экен. Энди канунду анча мунча бузуп кое бериңдер хам дедик. Колумуздан факат шугуна келер экен дедим Мамытов. Азымжан Асқаров маселеси 2012 жылда президент Атамбаевдин Германияга кылган сапары доирасында Германия канцлери Ангела Меркель хамда 2013 жылдын сентябрында Брюссельде Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan o'tgan uchrashuv chog'ida ham ko'tarilgan. O'shanda prezident Almazbek Atambayev Azimjon Asqarovni oqlash uchun hech qanday sabablar mavjud emasligi to'g'risida bayonot bergan edi. Azimjon Asqarovga 2015 yili AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumatı norozilik sifatida Washington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. O'shdagi 2010 yilgi millatlararo nizo tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovning rafiqasi Hadicha Asqarova 2018 yilning aprelida Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovga maktub yo'llagan. Hadicha Asqarova o'z maktubida Azimjon Asqarov soxtalashtirilgan jinoyat ishi bo'yicha ayblanib, qamoqda begunoh o'tirgani haqida yozgan. Lekin amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov Asqarov masalasi yuzasidan o'z pozitsiyasini shu kungacha ochiq bildirmagan. Jalolobod viloyat Bozorqo'rg'on tuman sudi Azimjon Asqarovni 2010 yilgi iyun voqeasida ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish va odam o'ldirishda aybdor degan xulosaga kelgan. O'sha yilning 15 sentyabrda Asqarov umrbod qamoqqa hukm qilingan. Chuy viloyat sudi 2017 yilning 24 yanvarida mazkur hukmni o'z kuchida qoldirgan. Asqarov ishini qayta ko'rib chiqqan Oliy sud ham avvalgi instansiyaning qarorini o'zgartirmagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov, Ezgulik inson huquqlari tashkilotining raisi. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar.
Eng so'nggi yangilikdan xabaringiz bo'lsa kerak. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy Markazi bugun Andijondagi voqeani keskin qoraladi. Qat'iy qoralaydi deb bayonot chiqardi. Xabaringiz bo'ldimi yo'qmi?
Hozirgina menga hamkasblarim aytishdi. Kecha men o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yozgan kommentlarimda, masalan, aytaylik, Respublika Inson huquqlari Milliy Markazi davlat budjetidan 700 ming dollar AQSh 700,000 AQSh dollari miqdorida pul olib ishlaydigan tashkilot hech yo'qsa nega bayonot bermadi degan savollar qo'ygan edim. Endi bu tasodifmi yoki o'sha markaz o'zi tashabbusi bilan shuni hal qilganmi? Men albatta buni olqishlayman. Bu juda katta o'zgarish. O'zbekistondagi ular davlatga qarashlari Gongo deydi. Shunaqangi tashkilotlar uchun, jamoat tashkilotlari uchun va men bundan xursand bo'ldim.
Men uchun masalan, inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy markazi bunday bayonot chiqarishi, yumshoq aytganda, kutilmagan holat. Endi siz inson huquqlari himoyachisi sifatida shu masalaning ichidasiz. Balki shu paytgacha shunga o'xshash bayonotlar chiqargandir. Agar shunday munosabat bildirib kelgan bo'lsa, uni ayting.
Menimcha yo'q deyishimiz mumkin. Juda ayrim holatlarni, juda xususiy holatlarni hisobga olmaganda bunaqangi keng ko'lamdagi keskin qoralaymiz degan bir bayonot bilan shu paytgacha milliy markaz chiqqan emas. O'tgan yillarda bir qanaqadir bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bevosita o'sha qiynoqlar faktini to'g'ridan-to'g'ri tan olib, mamlakatda shunaqangi o'sha muzoqa qilish idoralari tomonidan insonga nisbatan shunaqangi shafqatsiz muomala tarzlari qo'llanilayotganligini birinchi marta milliy markazdan olishi men bundan xursand bo'ldim.
Bu nimani alomati?
Birinchidan endi vaziyatni yetilib kelganining alomati. Sababi endi buni hozir bir nima bor-u, suhbatimizga endi ozgina bir lirik chekinishga o'xshagan narsa, bir ikkita qiziqchi bir-biri bilan gaplashadi. Sigirdan deydi, bir kunda deydi 10 litr sut olsa bo'ladimi? Ya bo'ladi, 20 olsachi bo'ladi, 30 litr olsachi bo'ladi, 50 litr toza suv bo'lib qoladi deydi. Xuddi shunday, endi bu agar hozir ham masalan aytaylik milliy markaz yoki ombudsman tashkilotlari shunaqa munosabatga nima deydi, shunaqangi voqeaga munosabat bildirmaydigan bo'lsa, endi bular o'zini mutlaqo haligi nima deydi, yo'q darajada ekanligini bildirib qo'yardi. Bu bir. Ikkinchidan, albatta jamoatchilik tomonidan bunaqangi tashkilotlarni ishlash uchun savollar tashlanish kerak. Masalan aytaylik, birinchi bo'lib endi maqtaniyat deb o'ylashingiz mumkin Sarvar aka, masalan aytaylik bularni budjetlarini jamoatchilikka ko'rsatib boshqa qilib shunaqangi haligi nimalarni, haligi savollarni o'rtaga tashlaganimiz menimcha yaxshi bo'ldi. Bir ikkita hozir hamkasblarimiz telefon qilib mana shundan keyin qildi, mana shunaqangi 700,000 dollar haligi davlat budjetidan mablag' olib ishlaydi degan savol qo'ygandan keyin shunaqa narsalar qildi degan gaplarni gapirdi. Mayli endi shu bo'ldimi, ish qilib aytaylik tasodif bo'ldimi, yo bo'lmasa o'zlarini tashabbusini, lekin bu albatta yaxshi.
Nima bo'lsa ham shunday bayonot bo'ldi. Xo'p, endi Abdurahmonda tinglovchimiz tushunish kerak, nima haqida gapirayotganimiz. Andijondagi voqea to'g'risida Ozodlik xabar qildi, faqat o'sha tafsilotlarni biz berganimiz yo'q. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda chiqqandan keyin birdaniga o'sha vazirlik tomonidan reaksiya bo'ldi. O'sha reaksiya munosabati bilan qisqagina xabar qildik va bugun mana milliy markazning bayonoti chiqdi. Siz ezgulikni raisi sifatida bu voqeani o'rgangan bo'lsangiz kerak. Nima bo'ldi o'zi Andijonda?
Demak, o'sha 29-30 kunlari Andijon shahar o'sha ichki ishlar boshqarmasidan jinoyat qidiruv bo'limining vakillari o'sha mahalliy fuqarolardan biri o'sha men qimmatbaho toshimni olib qo'ydi, bir o'zga odamlar degan ariza bilan murojaat qiladi va jinoyat qidiruv bo'limini o'sha tezkor inspektorlari, tezkor xodimlari demak shikoyatni o'sha nima deydi, bilmayman, hozir endi registratsiya qilinmagan, ya'ni ro'yxatga olinmagan deyapti, o'zbekchalik bilan shug'ullanish boshlashgan deyapti. Gumondor sifatida bir Alijon degan yigitni olib kelishadi va odatdagidek
30 may kuni
ha 30 may kuni endi
32 yashar Alijon Abdukarimovni olib kelishadi.
Ha, shunaqa. Men ham hozir endi siz bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashayotganim uchun qo'limda qog'ozlar bo'lmaganligi uchun haligi bir raqamlarga nimalarga to'xtalish imkoniyatim yo'q. Lekin shu aytganingizdek, o'sha Alijon Abdukarimov olib kelishadi. Odatdagidek deb men mas'uliyat bilan aytaman, chunki bu odat tusiga kirib qolgan qiynoq. Olib kelib do'pposlashadi, juda qaltis urishadi va yigit hushidan ketadi. O'sha shoshilinch tez tibbiy yordam markazi Andijon shahar bo'limiga olib borishadi. O'sha yerda jon holatdagi komada yotgan nimasini aytaylik akasini singlisi bir minut davomida videoga olib uni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatadi va yigit o'sha 11-iyunga kelib vafot etadi. Vafot etgandan keyin u respublikada qanaqadir bir haligi nimalar boshlandi. Menimcha haligi biz zadniy chislo deymizku, men ko'p ehtimollik bilan aytaman, zadniy chislo bilan qo'zg'atilgan bo'lsa kerak bu ish. O'sha 1-iyunda qo'zg'atildi degan bayonot bo'ldi o'sha prokuratura ichki ishlar vazirligi tomonidan. lekin aslida bu narsa o'sha ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketganligi uchun ochildi. Bu haligi jinoyat va bu voqea o'sha singlis tomonidan olingan video jamoatchilikni lardaga keltirganligi uchun bu voqeaga o'sha rasmiy tus berilib, aytaylik 3 ta xodim qiynoq, manfaat vakolatini suiiste'mol qilish, manfaat soxtakorlik kabi jinoyatlar bilan qamoqqa olindi. Yana 3 nafari hozir ishdan bo'shatilgan, yana 19 nafariga nisbatan intizomiy choralar ko'rilgan degan gaplar bo'lyapti va bundan tashqari Ichki ishlar vazirligi, bosh prokuratura, boshqa mutasaddi idoralar nima beryapti, rasmiy bayonotlar beryapti va bundan tashqari meni xursand qiladigan tomoni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatini Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi bu masalani o'rgangan, o'zini o'sha nimalarini nima deydi, iddaolarini e'lon qildi, o'zini versiyalarini e'lon qildi va Ichki ishlar vazirligidan juda ham jiddiy izoh kutishini aytib o'tishgan.
O'sha Alijon Abdukarimovni o'limiga sababchi bo'lgan militsiya xodimlari jazolanadi degan bir ishonchingiz bormi yoki ular ham ruhiy zo'riqish holatida bo'lgan degan sabab bilan bo'shatib yuboriladimi?
Endi shaxsiy fikrimni sizga aytay, Sarvar aka, men masalan ularni bir yetarli darajada jazo olishiga ishonmayman, chunki 2015 yilda qiynoqlar bo'yicha O'zbekiston hukumati nima topshirdi? Birlashgan Millatlar Tashkilotiga hisobot topshirdi. Konvensiyaga a'zo bo'lganligimiz uchun o'sha yerda O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasining rahbari, haligi bosh prokuraturani Jasur Islom degan odam edi, mas'ul odam, hukumat nomidan u delegatsiyaga rahbarlik qilgan va men o'sha paytda alternativ, ya'ni nodavlat tashkilot tomonidan o'sha komitetda ishda qatnashganman. O'sha joyda o'sha Jasimov degan odam edi, mana hozir endi qarang, yanglishtirdimman. Jasimov degan odam qarshida, qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasida o'sha gumonlanuvchini haligi nima deydi, orqa chiqaruv teshigiga o'sha dubinka tiqishi bilan bog'liq jinoiy ishni o'sha yerda misol qilib ko'rsatgandi. O'sha paytda qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasini jinoyat qidiruv bo'limini 9 ga yaqin xodimi xuddi shunaqangi ish bilan shug'ullangan, o'lat qilib urgan. Endi u paytda endi haligi o'lmagan edi, lekin men shu ishni o'zim kuzatdim, olib bordim. 11 yilga qamalib ketganlari ham uzoq bilan 1.5-2 yilda ozodlikka chiqib kelishdi. Bularni o'sha organ xodimlarini amnistiyaga tushishi ham oson ekan, aytaylik bularga nima deydi, ligotalar ham ko'p ekan, bularni o'zi qamoqxonalarni ham sharoitlari boshqalarigidan yaxshi ekan, chunki mana o'zim qamoqxonalarga kirib ko'rib yuribman. Shu nuqtai nazardan yana Chiroqchida shunaqangi hodisalar bo'lgan edi, siz buni eslaysiz va avvalgi ozod nazarlardan birida gaplashganmiz bu haqida. O'sha Almardon degan yigitni, Husniddin degan yigitlarni xuddi shunaqangi tarzda urib o'ldirishgan edi. Shuning uchun men Andijondagi voqealarda ham albatta hukumat va hozirgi aytaylik jamoat tashkilotlari, inson huquqlari tashkilotlarining harakatlarini yaxshi tomonlarga o'zgarayotgan bir tomondan xohlayman, lekin ikkinchi tomondan baribir hali chief mundira deydimi, boshqa shunday bir gaplar bu xalq orasida. Shuning uchun vaziyat unchalik yaxshi tomonga o'zgaradi degan menda bir qanaqadir bir haligi nima yo'q.
Tushundim. Andijon bo'yicha mavzuni shu yerda to'xtatib, boshqa mavzuga o'taylik. Boshqa mavzu Yulduz Usmonova bilan bog'liq va so'nggi savolimda ruhiy zo'riqish holati degan iborani ishlatdim. Ayni shu tushuncha Yulduz Usmonovaga nisbatan qo'llanilibdi va xonanda o'sha ichki ishlar xodimlarini so'kayotgan paytda ruhiy zo'riqish holatida bo'lgan ekan va yoshlarda vatanparvarlik ruhini tarbiyalashdagi xizmatlarini inobatga olib, unga nisbatan ochilgan ma'muriy ish to'xtatilibdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov bayonot berdi. Siz Yulduz Usmonovaga nisbatan ish to'xtatilganiga suyundingizmi yoki boshqa hislaringiz bormi?
Men Yulduz Usmonovani himoya qilib chiqqan edim va o'ziga xos bu ajiotajga aylanib ketgan, ya'ni Yulduz Usmonovani nimaga himoya qilasan degan ma'noda. Men o'sha yerda masalani qo'ygandimki, gap Yulduz Usmonova haqida ketayotgani yo'q, gap xalqni bir vakili haqida ketyapti. Gap xalqni bir vakili o'sha militsiyani haqorat qilgani haqida gap ketyapti. Mana shu oddiygina haqoratga aytaylik, kecha haligi Qalpoq degan teatr studiyasini bir nimalari haligi hazillariga chidayolmaydigan bir nozik, tabi nozik bir idoralar o'zida bir qanaqadir zo'riqish bormi degan hozir xayolga kelyapman. Buni qator sabablari bor. Aytaylik, masalan, biz birovdan bir haligi chiroyli muomalani talab qilishdan oldin uni haligi aytaylik tarbiya olishiga, boshqasiga bir chiroyli sharoit yaratib berishimiz kerak degan menda bir fikr bor. Men kecha mana shu voqealar, Andijon voqealari munosabati bilan o'sha yozgan postimda ham aytganmanki, gap tizimda emas, gap tuzumda, muammo tuzumda degan iborani qo'yganman. Ya'ni Yulduz Usmonova masalasiga qaytadigan bo'lsak, men o'sha yerda aytganmanki, oddiy xalqni aytaylik hokim bo'ladimi yoki boshqa amaldor, prokuror, boshqa haligi davlat hokimiyati idoralari doimiy ravishda so'kib keldi, haqorat qilib keldi. Xalq chidadi shunga. Hech kim hech nima degani yo'q. Amerikadagi o'xshab ko'chalarga chiqib ketgani yo'q, hech kim boshqa qilgani yo'q. Lekin nima uchun aytaylik Yulduz Usmonova og'ir zo'riqish bilanmi yo bo'lmasa bir boshqa sabab bilanmi bir og'iz gapirganiga aytaylik generallarni xotinlariman degan, generallarni bolalariman degan odamlar ijtimoiy tarmoqlarga chiqib birdaniga Yulduz Usmonovaga bosim o'tkazishlar boshlandi degan masalani o'sha paytda qo'ygan edim. Endi agar Ichki ishlar vazirligi shu bilan kechirdik buni Yulduz Usmonovani, ya'ni ruhiy zo'riqish bor ekan unda deyotgan bo'lsa, bu o'zini versiyasi, lekin men jamoat vakili sifatida bitta narsani aytishim kerak. Haqiqatdan muhofaza qilish idoralari, aynan militsiyada ham juda katta zo'riqish bor. Ular shaxsiy tarkibini o'rganadigan bo'lsangiz, ular shaxsiy tarkibini sog'lig'i bilan qiziqadigan bo'lsangiz, masalan aytaylik militsiya xodimlarining juda ko'pchiligi 70 dan oshmasdan o'sha qand kasalligi bilan og'rishadi, invalid bo'lib qolishadi, juda ko'plar uzoq umr ko'rmaydi. Sababi kechayu kunduz o'sha bosim bilan ishlash, ularni o'sha mehnat sharoitining og'irligi.
To'xtang. Hozir endi tinglovchini rahmi kelish kerakmi ichki ishlar xodimlariga? Men tushunmadim. Endi to'xtangda, men qarang. Mana Yulduz Usmonova o'sha artist bo'lgani uchun gunohidan o'tishibdi, kechirishibdi. Bir vazirlik deydilar, ichki ishlar vazirligi kechiribdi. Endi boshqa bir Yulduz Usmonova oddiy bozorchi ayol bo'lsa kechirarmidi? Qiziqdi endi.
Ya, mana siz hozir men gapimni oxirigacha gapirmasdan bo'lib qo'ydingiz. Men demoqchi edimki, bu oqlov bo'lmaydi hech qachon. Masalan, aytaylik nimaga? Biz mana hozir nima uchun bunaqangi tizimni aytaylik tuzum qabul qilyapti? Nima uchun bunaqangi boshqaruv idoralarni, boshqaruv haligi uslublarini aytaylik jamoatchilik qabul qilyapti degan bir globalroq, kattaroq savollar haqida o'ylashimiz kerak degan fikrga kelib qoldim keyingi paytlar. Sababi masalan aytaylik gap tizimda bo'lsa, ya'ni aytaylik faqat militsiyada bo'lsa uni bartaraf qilish hozir osonroq, ya'ni muammoni ko'lami nisbatan pastroq bo'ladi. Lekin men o'ylaymanki, muammoni ko'lami bundan kattaroq. Ya'ni mana masalan aytaylik o'sha kadrlar deymiz, aytaylik zo'riqish deymiz, boshqa deymiz. Men uni oqlashni aytayotganim yo'q, o'zi men borini aytmoqchiman. Masalan aytaylik militsiyadan bundan ortig'ini masalan men kutmayman. Ya'ni masalan aytaylik 20 soatlab ishlaydigan insoniy nima deydi, qiyofasini yoki insoniy bir haligi xislatlarini anchalik yo'qotib qo'ygan bir odamlar haqida bundan ortig'ini kutmayman. Shuning uchun meni aytaylik nimalarim, haligi bu haqidagi tasavvurlarim, aytaylik militsiyani istiqboli, uni ishlash tartibi haqidagi nimalarim anchagina pessimist ruhda demoqchiman. Sarvar aka,
boyaroq o'zingiz o'sha qalpoqni tilga oldingiz, yonida sho'rdanak ham bor, ularni kechirim so'rashi bilan bog'liq gaplar bir tushunarsiz bo'lib ketdi. Ayni paytda Yulduz Usmonovani gunohidan ketishyapti. Men tushunmay qoldim, yo'nalishni tushunmayapman, prinsiplarini tushunmayapman.
Siz Pragada o'tiribsiz, siz uzoq yillardan beri xorijda ishlaydigan odamsiz. Men shu yerda yurib tushunayotganim yo'q va o'ylaymanki, bu vaziyatni Ichki ishlar vazirligini o'zida o'tirib bevosita shu masalalar bilan shug'ullanayotgan odamlar o'zlari ham tushunayotgani yo'q. Chunki bu shunaqangi tushunarsiz, shunaqangi bir haligi nima deydi, almay aljoy, shunaqangi bir ahmoqona tizimki, buni tushunishni o'zi imkoniyati yo'q. Chunki o'zi bu tushunarsiz bir sistema. Sababi aytaylik masalan, kim nimaga kuchi yetsa o'shani do'poslayapti degan nima, masalan aytaylik Yulduz Usmonovaga nisbatan jazo berish bu kelajakda katta ajiotajlar qo'zg'aydi. Yulduz Usmonovani tarafdorlari ham bor boshqa. Endi qalpoq bir bechora teatr studiyasi, ertaga masalan bir amaldorni, madaniyat vazirini yo madaniyat vazirini o'rinbosari, madaniyat vazirligini boshqarma boshlig'ini bitta qarori bilan ham yo'qolib ketaverishi mumkin bo'lgan nima, va uni muxlislari ham juda katta emas, ajiotaj qiladigan ular shu bilan haligi tarixda bir haligi nimasini o'chib ketishi ham mumkin bo'lgan tashkilot. bu yurtda hozir bitta narsa, kim kuchi yetsa o'sha kuchi yetganini o'rayapti, kim kuchi yetmasa o'shandan kechirim so'rayapti, kim qanaqadir bir birini hurmat qiladigan bo'lsa qanaqadir bir shunaqangi bir ijtimoiy munosabatlarni o'rtaga qo'yyapti. Shuning uchun tushunmayman deganingizga man
qo'shilmayman. Yo'q, siz o'zingizni gaplaringizdan yana ham chigallashib ketyapti-da. Boya siz tuzum haqida gapirdingiz. Tuzum shundayki, bir kishi boshqaradi, butun mamlakatni bir kishi boshqaradi, viloyatni bir kishi boshqaradi, vazirlikni bir kishi boshqaradi, bir kishini aytgani. Bu shunaqa tuzum, to'g'rimi?
Endi men
shunaqami yo'qmi?
Yo'q, men shunaqa siyosiy savolga kelib qoladi bu odam deb o'zi qo'rqib o'tirdim. Mayli, keling endi siz gapirsiz, men gap ochay. Men kechagi postimda, ijtimoiy tarmoqlarda yozgan postimda aytdim. Masalan, aytaylik, biz hammamiz gapiryapmiz, 30 yildan beri qiynalib ketgan edik, 30 yildan beri haligi dardimiz ichimizda edi, mana erkinlikka chiqdik, islohotlar boshlandi, hamma yoq zo'rib ketdi deb gapiryapmiz. Lekin aslida o'sha bizni qiynoqqa solgan, bizni nimaga solgan odamlarga nima uchun haykal qo'yib, uni poylariga gullar qo'yib yana sig'inib o'tiribmiz? Bu o'shalarni ishlarini yana davom ettirishdan farqi nima? O'zi aslida nima o'zgardi degan savol qo'ygan edim. Bu bir tomondan sal haligi siyosiyroq bo'lib ketadi, shuning uchun gapni sizga aylantiribroq turuvdim, Sarvar aka. Lekin
yo'q, men global qo'ymoqchi emasman. Men savolimni davomi shuki, agar vazirlikni, xususan ichki ishlar vazirligini bir kishi boshqarayotgan bo'lsa, o'sha bir kishini aytgani bo'layotgan bo'lsa, nima uchun Qalpoq bilan Sho'rdanakdan uzr so'rattiriladi ularni ijodi uchun, a boshqa bir xonandani so'kkanini kechirib yuboradi. O'sha bitta boshqaruv nima uchun ikki xil tutum bitta boshqaruvda? Shuni tushunmayapman.
Ikki xil tutum yo'q. Aytaylik, Yulduzmani o'rnida, aytaylik, yulduzlari kamroq bo'lgan san'atkor bo'lganda undan kechirim so'ratish mumkin edi. Men shuni to'g'ridan-to'g'ri aytaman. Ichki ishlar vazirini Yulduzmaniga kuchi yetmaydi. Bu yerda munosabatlar ikki xil emas. Aytaylik, boshqa bir nima deydi, kambag'alroq, boshqa muxlisi kamroq, yoki hukumat e'tiboriga tushmagan, yoki prezident e'tiborida bo'lmagan bir xonanda bo'lsa, uni masalan kechirim so'rattiraverishi mumkin ichki ishlar vazirligini tizimi. Lekin Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayev, Ozodbek Nazarbekov singari 3-4 ta xonanda, endi ular alohida o'zini maqomi bor, ularda alohida ijtimoiy o'rni bor, shuning uchun men ularga kuch yetmaydi deb hisoblayman. Lekin aslida parametrlar bir xil.
Demak, kuch adolatda emas, adolat kuchda ekanda.
Albatta, men shunaqa deb o'ylayman. Masalan, aynan ichki ishlar vazirligiga qolganda, masalan, men adolat kuchda deb o'ylayman. Chunki bular o'zi kuchi yetgan odamga aytaylik kechirim so'rattiradi, kuchi yetmagan odam bilan murosa qilib ularni go'yo kechirgan bo'ladi. O'zi obrisi ketmasligi uchun. Lekin aslida, masalan, aytaylik, mahalliy matbuotda, masalan, Qalampir, UzKunuz degan bir ikki saytlarda ichki ishlar vazirligining mulozimlari hatto o'sha paytda Yulduz Usmonovani aqldan ozgan deb e'lon qilib yuborishgan edi. Masalan, aytaylik, Shohruh G'iyosov degan odam. Men juda o'qib hayron qoldim. Masalan, aytaylik, Shohruh G'iyosov kim? Bugun bor, ertaga yo'q odam. Lekin Yulduz Usmonova bu xalq artisti fenomen, aytaylik, o'sha san'at darg'alaridan bittasi. Unga nisbatan bunaqangi keskin fikr bildirishga meningcha uyiga taqi yo'q.
Tamam. Toshkentdan Abdurahmon Tasharov edi. Rahmat sizga.
Rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.